Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ворон в законе являетесь? Кличка?
Это не
Бахти Ташкентский.
Бахти Ташкентский?
Бахти Ташкентский номи билан танилган Бахтиёр Қудратуллаев Ташкентдаги судда кўчада тартиб ўрнатишни давлат ташкилоти сўради деб кўрсатма берди. Ellikucha Shar Qudratullayev, uning o'g'li va akasidan iborat jami 37 kishilik guruh ustidan ochiq sud jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudida 3-iyun kuni boshlandi. Baxtiyor Qudratullayev va u bilan birga sudlanuvchilar kursiga keltirilgan guruh o'tgan yilning noyabr-dekabr oylarida Toshkentda keng ko'lamli reydlar chog'ida ushlangan. Rasman dolzarb 40 kunlik nom berilgan reydlar davomida xalq tilida ko'cha deb tilga olinadigan jinoyat olamining o'nlab yirik vakillari qo'lga olindi. Rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash uchun deb izohlangan ommaviy hibsga olishlarda Baxti Tashkentskiydan tashqari Salimboy nom bilan tanilgan kriminal avtoritet Salim Abduvaliyev, Saidaziz Medgaradok laqabli Saidaziz Saidazimov, Boho Zafxoz nom bilan tanilgan Bahodir Sultonov, Ziki Eski shahar laqabli Lutfulla Umarovlar bor edi. Avvalroq sud hukmi bilan Salim Abduvaliyev 6 yilga, Lutfulla Umarov 6 yil 2 oyga, Bahodir Sultonov esa 10 yilga qamaldi. Ular ustidan mahkamalar yopiq tarzda o'tgandi, ammo Baxtiyor Qudratullayev va unga sherik sifatida sudlanayotgan 30 dan ortiq shaxs ochiq tarzda sudlanmoqda, ularning aksari og'ir jinoyatlarda ayblanmoqda.
Sud tergovini boshlashdan oldin kimda qanaqa ariza, talabnoma, iltimosnomalar bor?
Ozodlik ko'rgan ayblov xulosasiga ko'ra, tergov davomida mazkur jinoyat ishi doirasida 46 nafar jabrlanuvchi va 70 nafar guvoh aniqlangan. Xususan Baxtiyor Qudratullayevga jinoyat kodeksining 11-ta moddasiga asosan ayblov qo'yilgan.
Bular orasida 104-chi modda uyushgan guruh manfaatlarini ko'zlab qasddan badanga og'ir shikast yetkazish, 138-chi modda birovni zo'rlik ishlatib, g'ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish, 165-chi modda tovlamachilik, 168-chi modda firibgarlik, 242-chi modda jinoiy uyushma tashkil etish, 276-chi modda giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarini tayyorlash, saqlash, tashish yoki jo'natish ayblovlari bor.
Jinoyat kodeksida bu jinoyatlar uchun uzoqi bilan 20 yilga qadar ozodlikdan cheklash jazosi belgilangan. Sudning ilk majlisida Baxtiyor Qudratullayev va boshqalar bergan ko'rsatmalar mahalliy ommaviy axborot vositalari tomonidan qaydga olindi va chop etildi. Ammo 3-iyun kungi sud majlisidan hozircha faqat qisqa video parchalar tarqalmoqda. Qudratullayev unga nisbatan aybnomaga asos bo'lgan qator jinoyat epizodlari haqida shu yerda eshitib turibman deb javob berdi. Shuningdek, qamoqdan chiqqandan so'ng davlat tashkiloti vakillari unga aloqaga chiqib, mamlakatda yoshlar, sportchilar orasida pichoqbozlik ko'payib ketayotgani uchun ko'chani tartibga solishni so'ragani haqida ko'rsatma berdi.
Sure.
Bundan tashqari 3-iyun kungi mahkamada sudlanuvchilar orasida yagona ayol 41 yashar Nargiza Jumaniyozovaning advokatlari unga nisbatan qamoq olish ehtiyot chorasi asossiz qo'llanganini aytishdi.
Jumaniyozovga nisbatan bo'lgan dastlabki tergov organ tomonidan tanlangan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini uy qamog'iga o'zgartirishni so'raymiz. Mana hozir guvoh bo'lib turibmiz. Sudlanuvchilari bitta shu ayol kishi. Qolgan hammasi erkak kishi. Erkak kishining orasida bitta ayol turishi juda ham noqulay bo'lyapti bizga va o'ziga atrofdagilardan haqli savol tug'ilishi tabiiy deb o'ylaymiz.
Jumaniyozovga nisbatan jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi bilan tovlamachilik aybi qo'yilgan. Sudyadan hibsni uy qamog'iga almashtirishni so'rarkan Jumaniyozova unga nisbatan qo'l ko'tarish bo'lgani, ya'ni jismoniy kuch qo'llanganini da'vo qildi.
6 oy kredit rejimida o'tirdim, onamni ko'rdim, farzandlarimni ko'rdim. Qo'l ko'tarilishli bo'ldi menga.
Ammo sudya bu ko'rsatmani ham e'tiborsiz qoldirdi va hibsni uy qamog'iga almashtirish talabini rad etdi.
Majrim, demak sud advokat Abdullayevning sudlanuvchi Jumaniyozovga nisbatan ehtiyot chorasini, uy qamog'i ehtiyot chorasini o'zgartirish to'g'risidagi iltimosnomasini ko'rib chiqib, iltimosnomani rad etadi. O'tiringlar.
Ayni paytda hozirgi ikki majlis davomida kuzatilgan qator holatlardan advokatlar norozi bo'lmoqda. Jumladan, 5-iyun kungi sud majlisida qatnashayotgan advokatlardan biri 28 yil ichida sudlanuvchilar kishanda so'rov qilinayotganini birinchi marotaba ko'rishim dedi.
Sud majlisi davom ettiriladi. O'tiringlar.
Shuningdek, 3-iyun kungi mahkamada advokatlardan biri sudlanuvchisi bilan yolg'iz ko'rishga imkon berilmaganini aytdi.
Himoyamdagi Sharipov bilan hola uchrashishga imkoniyat berilmagan shu vaqtgacha.
Bu masala bo'yicha boshqa iltimoslar ham bo'ldi. Hozir endi protsessda tanaffus qilib bu narsa bera olmaymiz.
Baxtiyor Qudratullayevning yaqinlari uning huquqlari buzilgani va unga nisbatan turli yo'llar bilan ruhiy bosim o'tkazilayotganini ham iddao qilmoqda. Ozodlik bilan shaxsni oshkor etmaslik shart ostida gaplashgan qarindoshiga ko'ra, Qudratullayev noyabr oyidan beri
ular bir xil kiyimda o'tirishibdi. Shaxsiy gigiyena vositalari yo'q. Hech qanday qo'ng'iroq, uchrashuvlar yo'q. Na oziq-ovqat, na dori-darmon olishmayapti. Ular 6 oydan beri quyoshni ko'rmaydilar, dush qabul qilishmadi, tirnoqlarini kesishga ham ruxsat berishmadi. Advokatlarning sudlanuvchilar bilan uchrashishiga ruxsat berilmaydi. Ichki ishlarga borib so'rang deyishadi. U yerda sudyadan so'rang deyishadi. 36 ayblanuvchining barchasi bitta yarim litrlik shishadan suv ichishyapti sud majlisida. Hatto oddiy ichimlik suvi berilmayapti. Ayblanuvchilarni sudda panjara ichida ham kishan bilan ushlab turishibdi. Keyin Qudratullayevning optik ko'zoynagini olib qo'yishibdi. Sudlanuvchilarning aybi isbotlanmay sochini oldirishgan. Menimcha, bular psixologik qiynoqlar.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati Baxti Tashkentskiy laqabi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev 3 dekabr kuni Toshkentda ma'muriy javobgarlik uchun hibsga olinganini xabar qilgandi. Toshkent shahri prokurori Erkin Yo'ldoshev tasdiqlagan jinoyat ishi bo'yicha ayblov xulosasida u jamoat joyida tinchlik va yurish-turish qoidalarini qasddan buzib, ichki ishlar bo'limi xodimlari qonuniy talablarini bajarmagan deb ta'kidlangan. Salkam 300 betlik hujjatga ko'ra, 71 yilda tug'ilgan Qudratullayev dastlabki jinoyatni 1990 yilda Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida sodir etgan. Baxti Tashkentskiy nomi bilan tanilgan Qudratullayev O'zbekistonda 25 yoshida vor v zakoni, ya'ni qonundagi o'g'ri tojini kiygan yagona kriminal avtoritet deb qayd etiladi.
Ворон в законе являетесь?
Да.
Кличка?
Это никак. Как меня звать?
Бахти Ташкентский.
Бахти Ташкентский?
Shuningdek, tergov xulosasida Baxtiyor Qudratullayevga aloqador bir qator qimmatbaho mashinalar va turar joylar haqida ham so'z boradi. Baxti Tashkentskiy, ya'ni Baxtiyor Qudratullayev hamda yana 36 shaxsga nisbatan keyingi sud majlisi 10-iyunga belgilangan.
Shu kunlarda Toshkent shahrida dolzarb 40 kunlik tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda.
2003 yilning noyabr-dekabr oylarida o'tkazilgan reydlar O'zbekistonda 1990 yillar boshidan buyon jinoyat olamiga qarshi o'tkazilgan yirik amaliyotlardan biri bo'ldi. Ozodlikning ichki ishlardagi muqaddam yuqori lavozimlarda ishlagan manbalariga ko'ra, keyingi paytlarda jinoyat olamining ko'chada tanilgan yuvosh jangari yetakchilari atrofida odam ko'payib borayotgani huquq-tartibot idoralari va hukumatning e'tiborini tortgan. Ichki ishlar vazirligi bu reydlarga oylar davomida tayyorgarlik ko'rgani, qo'lga olingan shaxslar uzoq vaqt kuzatuvda bo'lganini bildirgan. Aksariyat manbalar reyd o'tkazish uchun shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ko'rsatma berganini ham aytgandi, ammo prezidentning o'zi bu haqda aniq bayonot bermadi. O'tgan yilning dekabr oyi oxirida Ma'naviyat va ma'rifat kengashida bo'lgan yig'ilishda buni bilvosita tasdiqlagan edi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Hozir hamma kuyib o'tiribdi. Hamma diktor ekkan ham kuyib o'tiribdi, tomorqasiga ekkan ham kuyib o'tiribdi. Piyozni xaltalab qo'yib irib yotgandi qimqancha. 15 kun 20 kun piyozni xaltalangan holatda yotdi. 1000 so'mdan mana bitta setka piyozni 3000 dan 2000 dan berdik. Lekin xizmat haqimiz bo'lgan yo'q. Shuning uchun xalqni bir o'ylash kerak. Xalq jizzaqda kuyib o'tiribdi.
Bu so'zga kambag'allikdan chiqish emas, kambag'allikka kirib ketish bo'lib ketyapti.
Kamida 12 millionlar xarajat qildik-da, kamida. Bir molni sotib qildik buyog'i. Shunga agar iloji bo'lsa, mana shu piyozlarga bitta biz emas, hamma xalq bo'yicha yordam bersam, piyoz eksport bo'lsa, hammaga yordam, hammaga xalqimizga.
Qilgan mehnatimiz bir xil bo'ldi-da mana. Shuni qancha xarajat ketdi. Qancha pul sarflaganmiz, shuni pul bo'ladi deb. Endi nima bo'ldi bu?
Buni hozir kelib tomosha qilib, qarab turyapti, turyapmiz. Uyga borsak uxlolmaymiz, yoqqa kelsak chidolmaymiz. Tutib qo'yganmiz.
Bular surxondaryolik dehqonlar, piyoz ekkan. Ammo bugun xaridor topolmay, xarajatiga kuyib qolib, bankrot bo'lish arafasida. Yangi piyoz hosili dehqonlarning aytishlaricha bu yil pul emas, kul bo'ldi. Piyoz ko'p yetishtirilgani sabab mamlakat ichki bozorida uning narxi keskin tushib ketib, bozor tortmay qoldi. Xorijga eksport qilmoqchi bo'lgan tadbirkorlar ham suv tekin narx taklif qilishyapti. O'zbekistondagi piyoz yetishtiruvchilarining piyozchilar o'z Telegram kanali shu kunda mahsulot taklif qiluvchilar takliflari bilan to'lib toshgan. Dehqonlarning aytishlaricha bu piyozlarni kun sari issib borayotgan havoda uzoq saqlab bo'lmaydi. Piyoz aynishni boshlaydi. Katta hajmdagi muzlatgichlar esa yo'q. Dehqonlar bosh qotgan. Chunki taklif qilinayotgan 300-500 so'mlik narx piyozni terib olishga sarflanadigan xarajatga ham yetmaydi. Ozodlik Surxondaryo viloyatining Denov tumanidagi dehqonlarning tomorqalariga borib vaziyat bilan tanishdi. Denov tumanidagi Oqdon mahallasida dehqonchilik qilayotgan Sanjar Bo'riyevning aytishicha, bu yerlar kam ta'minlangan oilalarga kambag'allikdan chiqarish dasturi asosida berilgan. Endi esa bor budini yerga tikkan odamlar mahsuloti bozorda o'tmay qolib, yanada qashshoqlik sari yuz tutmoqda.
Yer maydonini 4 kishi bo'lib lotga 30 sutlik 40 sutlikdan bo'lib piyoz ekkanmiz. Mana shu mahsulotimiz kambag'allikdan chiqish bo'yicha bor mol mulkimizga yema ichmay mana shu yerda ektik, piyoz ekdik. Bir summimiz 2 sum bo'larmikan degan maqsadda mana ekkandik. Mana shuncha hosil yetishtirilgan, lekin xaridor yo'q. Faqatgina buzishdan boshqa hech qanday qoplamay 4 sum, 3 sum so'rayapti. Xaridorlar esa 1 metrga 1300 sumdan bersalaring qozamiz deydi. Bu nima ahvol bu? Bu so'zga kambag'allikdan chiqish emas, kambag'allikka kirib ketish bo'lib ketyapti bu.
Dehqon sheriklari bilan bu yerga 60 million so'm xarajat qilgan. Ayni paytda esa 2,5 gektardagi piyozni terdirish xarajatining o'zi ham ularga og'irlik qilyapti. Shuning uchun piyozni termasdan haydatib tashlash maqsadga muvofiq deydi dehqon.
60 million xarajat qilingan, 2 kishiga urug' olinishiga, ko'chatga, dorisiga, yer haydatishlariga u to'lagan pullarimizdan tashqari 60 million so'm mana shu yerga 1 gektarga 3 kishi qo'shilib rasvot qilganmiz. Endi hozir 6 million ham pul bo'lmaydi. Hozir olib kelib terdiraylik desak, mardikor pulini kistamizdan berishimiz kerak. O'sha pul yo'qligi sababli mana haydatamiz deb o'tiribmiz. Mana shu odog'igacha 2,5 gektar mana shu yerda yerda piyoz turibdi. Hech bo'lmasa 200 tonna piyoz bor mana shu yerda. 200 tonna piyoz nima qilish kerak bilmay qoldim. Hamma xalq ham tomorqadagilarni ham haydatib tashib shundaygina uvol qilib yotibdi hamma joy.
Dehqonning aytishicha piyoz shu qadar qadrsiz bo'ldiki, bepul terib olib ketinglar desa ham hech kim terib olmayapti.
xaridorni o'zi sotadigan ham 400 so'm 300 so'm sotyapti, kissasida rasxat qilib beryapti. Qo'r yerga ishlayapti, mardikor olib ishlatyapti, mardikorga o'zi 5 million piyoz bo'lmayapti, lekin 3 million 4 million mardikorga pul berilyapti. O'sha bizda o'sha mablag' ham qolmagan, o'sha mardikorga beradigan pul ham yo'q. Buni ahvolini qarang buni. Mana biz e'lon ham qildik, xalqqa bepul terib olib ketinglar dedik. Mana shunda ham hech kim kelmaydi.
Dehqon xo'jaliklarining mahsulotlari ichki va tashqi bozorda qaysi payt, qanday narxlarda bo'lishi monitoring qilinmagan, o'rganilmagan. Dehqonlar tavakkaliga ekin turlarini tanlashadi. Masalan, bir yil piyoz arzon bo'lsa, keyingi yil ko'pchilik ekmay qo'yadi va narx birdaniga ko'tarilib ketadi. Dehqonning aytishicha, u piyozdan avval karam ekkan, biroq xaridor bo'lmagani sababli kuyib qolgan.
Terlayapmiz, terlayapmiz, hech bir terimiz qotmayapti-da. Nima bo'lar ekan endi? Buni rayonga tomosha qilib turib-turib odamlar ko'zi charchab qolyapti-da. Savol ko'p, javob yo'q. Hammamiz ham juda. Buni hozir kelib tomosha qilib qarab turyapmiz. Uyga borsak uxlolmaymiz, qayerga kelsak chidolmaymiz, tikib qo'yganmiz. Buyog'iga endi yana kredit olasiz davlatdan. Yana shu agar shunaqa bo'lib ketsa yana nazarga qarab ketaverasiz. Bu ko'karish, bir rivojlanish bo'lmayapti. Olloh qarab silish yo'q.
Borini dehqonchilikka tutib bankrot bo'lgan yoshlar yana mehnat muhojirligidan boshqa chora yo'qligini aytishadi.
Ha, Rossiya Qozog'iston ketamiz, nima qilamiz biz? Ish bo'lmagandan keyin nima qilamiz? Dehqonchilik bo'lib, ish yo'q, rezim yo'q. Kunlik tushum bo'lmagandan keyin nima qilamiz mana shu ahvol. O'zi hamma sistema o'zimni qarasangiz, qayerga borsangiz, o'zi O'zbekistonda o'zi hamma tomon tuzlashib, tugab bo'ldi. Pul borimni davlat ishini boshqa tomonda, dehqonchilik, biznesda, tadbirkorlikda ko'rmayapman. Endi o'tgan yillarga bo'lib turdi, bu yillar o'zi nolga tushdi. Topgan pulingizdan rasxatingiz ko'payib ketyapti, buyog'i o'zi yetmayapti. Yetkazish qiyinlar.
Dehqon Risolat Ashurova ham kambag'allikdan chiqarish dasturi doirasida 20 sotix yer olib piyoz ekkan. U bu yerga 20 million so'm xarajat qilgan. Piyoz puliga to'y qilamiz, bolalarni o'qitamiz deb orzu qilgan. Ammo bu orzular orzuligicha qoldi. Mehnati zoya ketgan Risolat o'pkasi to'lib gapiradi.
Qiyam mehnatimiz bir tin bo'ldi-da mana. Qancha xarajat ketdi, qancha pul sarflaganmiz, shuni pul bo'ladi deb. Endi nima bo'ldi bu? Buni uyga olib borib, men saqlay olmasam. Biz ham uy qilamiz, to'y qilamiz deb qiluvdik. Shundan bir nimadan chiqamiz deyudik. Shu niyatlar bilan oluvdik yerda. Hali to'liq berishimiz kerak. Bilmasam nima qilamiz endi. Shuning uchun oluvdik-da, shu kambag'allikdan chiqish uchun. Qanday qilib pul bo'lar, bir ekin-tekindan chiqardi dehqonchiligimiz deydi. Bo'lmadi mana. Piyozimiz yaxshi bo'lgan, lekin xaridor ham yo'q. Buni uzirsak qoplamaydi. Qilgan mehnatimiz kuydik-da. Masala yo'q.
Denovlik dehqon Oysari Tovasharova jiyani haydab tashlagan piyoz yerida turib gapirdi. Uning aytishicha, piyoz bozorda o'tmay qolganidan so'ng jiyani yerni bo'shatib boshqa ekin ekish uchun shunga majbur bo'lgan. Oysari opa 30 sotix yerga karam ekib xaridor yo'qligi sababli kuyib qolgan. Endi esa piyozni terdirishga ham mablag' yo'q, chunki terdirishga ketgan xarajat ham faqat zararga bo'ladi.
200 so'm so'rayapti. Ekin ichiga beryapman u pulni, yuldirib kestirganimga. 15 sutigini shunday yulib kesib ichiga berdim. 15 sutigini o'zim yulib kesib, bolalarim bilan kuyib o'tiribman, hozir 200 so'm so'rayapti. Setkalangan holatida. Mana u jiyanim tomortqasi, ko'rib turibsiz. Lekin mana bu tomortqani mana ko'rib turibsiz. Klient so'ramagan ekan, piyozni bironta olmagandan keyin achchig'idan haydab tayladi. Ertang buning 3 ta bolasi bor. Kimdan topib beradi? Kimga borib murojaat qilar? Majbur bo'la o'g'irlik qilishga. Shunday bo'lamanmi? Biror narsasini o'g'irlab och bolalarni och qoldirmas. Ish yo'q erkaklarga, bironta erkakka ish yo'q. Mening oilamda 3 ta erkak bo'lsa, bittasi nogiron bo'lsa, ikkitasi biroq qari pensioner, hali pensiyaga chiqmagan. Bitta ishchi o'lim bor. Lekin 12 jonni bog'ish kerak. 12 jon qanday bog'lar? Qanday ro'zg'or kechiramiz? Bu xalqning anosini kim o'ylaydi? Kim yetadi bu narsaga? Ha? Kim javob bera oladi? Biror narsa deyishga. bormi shu bir mutaxassis mana shu elimiz prezidentimizga murojaatim shu kambag'allikni qisqartiramiz, yerdan foydalansin deb. Yerdan foydalanolmayapti-ku xalq. Suv yo'q joyni beradi, toshi bor joyni beradi.
Dehqon opa biyo sotib, uning foydasidan 12 jonli oilasini muammolarini hal qilmoqchi bo'lgani, ammo endi muammolar bundan ham ko'proq bo'lishini aytadi.
Biyozi foydasiga ulimga uy qurmoqchi edim. Ikkita kelin bir joyda, 12 jon bir joyda yashayapti, deyapman. Ikkita kelinning o'rtasida aracha qilaman deb bola-chaqasini urushmasin deb ikkita kelinning o'rtasida kirimni ham o'zim yuvaman, ikkita urushmasin, hovlini ham o'zim shipiraman, sirni ham o'zim sog'aman, tezakni ham o'zim qilaman. Shu kelinlar ish qilmay, urush qilmasin, tinch yashasin degan maqsadda. Biroq qiz chiqaraman degandan keyin hammani o'zining o'ziga yarasha tashlash. Aytaymi, 12 jon yashayman. 12 jon yashaganimdan bittasini chiqarishim kerak bir joyga.
Denovlik yosh dehqon Tursunoy Pirnafasova esa rasmiylardan dehqonlar hosili nobud bo'lmasligi uchun eksport masalasini hal qilib berishni so'raydi.
Kamida 12 millionlar xarajat qildik-da, kamida. Bir molimiz sotib qildik buyog'i. Shunga agar iloji bo'lsa, mana shu piyozlarga bitta biz emas, hamma xalq bo'yicha yordam bersa, piyoz eksport bo'lsa, hammaga yordam, hammaga xalqimizga, insonlarga.
Tursunoy orzu qilgan eksport masalasi bugun o'zbek dehqonlarining eng og'riqli muammolaridan biriga aylangan. Oddiy o'zbek dehqoni faqat yerida hosil yetishtirishni biladi xolos. Eksportchilar, ya'ni tadbirkorlar, o'rtakashlar dehqon bilan paykal boshida kelishib, uning mahsulotini sotib oladi. Ammo bu yil dehqonning piyozini hech kim so'ramayapti. Eksportchilar yo'q. Nega? Mustaqil davlatlar hamdo'stligi va boshqa xorij davlatlarida piyozning narxi O'zbekistondagi narxdan 5-6 barobar qimmat bo'lib turgan vaqtda piyoz eksporti nega tashkillashtirilmayapti? Nega dehqonlarning bankrot bo'lishiga yo'l qo'yib berilyapti? Ozodlik bu savolga javob olish uchun O'zbekiston eksportchilar uyushmasi axborot xizmati rahbari Muzaffar Muhammadjonovning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo javob bo'lmadi. Ayni paytda Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi do'konlarda 1 kilogram piyoz 5000 so'mdan ortiq narxda sotilmoqda.
Sariq piyoz bugun Sankt-Peterburgda 6-iyunda sariq piyoz narxi 42 rubl. Bu o'zbek puliga 5200 so'mga to'g'ri keladi. Ammo bu esa qizil piyoz 1149 rubl. Bu 21 ming rubl o'zbek puliga to'g'ri keladi. Bu o'zbek piyozi O'zbekiston Respublikasidan kelgan.
Qo'shni Qozog'istonning Ostona shahrida esa 1 kilogram piyoz 6000 so'mdan ortiq. Chexiyaning Praga shahridagi narxlar esa mana bunday.
Mana bu Praga shahrida Chexiyada piyozning 2 kilosi 50 kron, kilosi 25 kron. Bu degani 15 minglar 15 ming so'm atrofida o'zbek so'miga. Bu qizil piyoz. Bu ancha qimmat ekan, lekin bu 60 kron ekan. 60 kronimiz bo'ladi o'zbek so'miga 30 ming so'mga yaqin bo'lar ekan.
O'zbekistonda o'tgan yilda ham piyoz eksportiga 4 oylik taqiq qo'yilishi oqibatida bozorlar piyoz tortmay qolgan, omborlarda saqlanayotgan piyozlar ko'karib ketgan edi. Bu yil esa taqiq ham yo'q, savdo ham yo'q. Dehqonlar esa bankrotlikka yuz tutgan.
Biz buni o'rganmaganmiz. Eksport bilan importni hisob-kitob qilishini. Olib kelgan odam olib kelavergan, kim qo'l qo'ygan qo'l qo'yavergan. Bozor topish azob deganim men bekorga aytmayapman. Bozor kim topadi? Raqobatbardosh mahsulot chiqargan davlat albatta o'zini bozorini qanday konjunktura og'ir bo'lmasin sifatli mahsulot bilan topadi. Agar shu eksport bilan importni har kuni hisob-kitob qilmas ekanmiz, biz hozirgi qo'ygan vazifalarimizni hech qachon uddalanmaymiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Har bir o'zbek ayolining bir dona bo'lsa ham atlas libosi bo'ladi. Qo'limda turgan mana shu matodan 25 nafar ayol ko'ylak kiyishi uchun bir oila bir oy mehnat qiladi. Ipak qurtini pillaga aylantiradi.
ipak qurti o'zbek xonadonlariga mana shunday ko'zga ko'rinmas paytidan olib kelinadi. Ipak qurti boqish bilan fermerlar va kasanachilar shug'ullanadi. Oyshaxon Toshpo'latova Uchko'prik tumanidagi Grand Oqoltin tola fermer xo'jaligiga berilgan ipak qurtini boqadi.
Kubasiyaga qurti urug'i qo'yilgandan keyin 10 kun 11 kunda jonlanadi. Jonlangandan keyin qurt boquvchilarga tarqatiladi. Biz ham 3 korobka olib kelganmiz. Olib kelgan zahotimizoq biz 1.5 har 2 soatda barkni uchidan maydalab, barkni qirqib berdik. Demak, qutlar ipak qurti nihoyatda nozik tap deb bilaman. Bularda xona temperaturasi 25-26 darajani issiqlikda saqlashimiz kerak. Namlik 60-70 gradus bo'lish kerak. Ipak qurtimiz barg izlayapti.
Ipak qurti parvarishi bir kishining ishi emas. Bir oy davomida oilaning har bir a'zosi shu ishda band bo'ladi.
6 kunda ertalab shu saharda kelamiz, 5larda kelamiz endi. Abetdan kelsa salqinda sababini bagimiz qurib qolmasligi kerak.
Park daladan olib kelingach, darrov ipak qurtiga berilmaydi. Avval alohida ajratilgan qurtlarda bark sinovdan o'tkaziladi. Bark maxsus joylarda saqlanadi.
Bu o'sha qurtlarimizga tayyor qilib qo'yilgan bark. Yaxshi namligini saqlash uchun salofan bilan berkitib qo'yganmiz.
Ipak qurti qancha katta bo'lsa, unga yana ham katta joy hozirlash kerak. Qurt boqiladigan bu moslama so'kichak deyiladi.
Ko'paygich qurt katta bo'lgan sari qalinlashadi, shuning uchun siraylashtirib, baqa olib chiqishimiz kerak. Shuning uchun mana shuni qilib so'kichak qilamiz.
Ba'zi xonadonlarda ipak qurti uchun oila ahli o'zi yashayotgan xonalarni ham bo'shatib beradi. Ipak qurti 3-4 xonadan joy oladi.
Sen yog'och kerak bo'ladi xolosda. Endi yog'ochni qoqamiz, shu qurtimiz to'kilib ketmasligi uchun ustiga mona qilib vassa qoqib chiqamiz.
Mana. Bularni boylaymiz.
Qurt boquvchilar katta daha deb ataydigan so'nggi 10 kunlikda xonadon ayollari quruq shoxlardan dasta tayyorlaydilar. Bu dasta qurtlar chiroyli va quruq pilla urashi uchun xizmat qiladi. Ipak qurti boquvchilar uchun eng qiyin davr oxirgi 10 kunlik hisoblanadi. Bir oylik mehnatdan so'ng va nihoyat so'kichaklarda pillani ko'rish mumkin.
Qadosa bir oy to'ldi. Mana endi hozir mehnatimizning samarasini ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Barakasini bersin. Mana pillalarimiz. Mana rosa ham chiroyli mana.
Hatto o'ragan.
Mana
mustaqillikning ilk yillarida mahalliy qurt namini olish uchun eng yaxshi ipak qurti boqqan oilalarga minglab qurtlarni erkak va urg'ochiga ajratish talabi qo'yilgan.
Samka samestr ekan. Samkasi qoshligi, qiz bolasi sametsi o'g'il bola ekan. Qoshsizi. Endi mana buni ko'rsangiz, mana qoshligi mana samkasi bu. Endi mana shuni 1 yil ajrattirgan. Trilik paytida hali pilla o'rametr ajratganmiz.
Bir oy davomida Oyshaxon Toshpo'latovaning oila a'zolari, qo'ni-qo'shnilari, nevaralarigacha barcha qurt boqdi. Nevaralar to'kilgan qurtlarni terdi, xonani supurib, tozalikni saqlashga hissa qo'shdi.
Hozir milliy qadriyatlarimizdan bo'lgan umumiy hashar yo'li bilan har bitta pillani tozalamoqdamiz. Qo'ni-qo'shnilar, qarindosh-urug'lar, opa-ukalarimiz bugun mana hashariga kelishgan.
Pilla terib olish ham oson emas. Pilla kechgacha terilgach, Oyshaxon opa o'g'li bilan pillani topshirish punktiga yo'l oldi.
Mana pillani topshirib, pulni oldik mana. Mehnatimizning samarasi bu. Demak, har bir klassiga 35 mingdan pul berishyapti. 58 300 gram.
Ammo Oyshaxon opa olgan mehnat haqini bugun hamma pillakor ham ola olmaydi. O'zbekistonda o'z ishlari qolib pilla yetishtirishga majburlanayotgan, yetishtirgan mahsulotiga belgilangan haqni ham yillar davomida ola olmayotgan fermerlar oz emas. Fermerlar pilla yetishtirish doim ham ikki tomonning o'zaro yuridik kelishuvi asosida emas, balki mahalliy hokimiyatlar buyrug'i ostida amalga oshirilayotganini aytadilar.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Fransiya yaqin vaqt ichida Ukrainaga harbiy instruktorlar yuborish bo'yicha xalqaro koalitsiya tuzmoqchi. Bu haqda Ukraina prezidentining Fransiyaga tashrifi payti e'lon qilindi. Prezident Emmanuel Macron ukrainalik hamkasbi Vladimir Zelenskiy bilan muloqoti chog'ida Fransiya Ukrainaga Mirage 2000 qiruvchi uchoqlarini ham yetkazishi va ukrainalik uchuvchilar va harbiy xizmatchilarni tayyorlashini ham ma'lum qildi. Albatta, AQSh prezidenti Joe Biden Fransiyada Vladimir Zelenskiy bilan uchrashar ekan, Ukrainaga 225 million dollarlik yangi harbiy yordam paketini e'lon qildi. Biden Ukrainaga yordamlar davomli bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Ukraina urushining 836-kunchi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Kiyevga yetkazilajak Mirage qiruvchi uchoqlari uchun uchuvchilar va mexaniklarni tayyorlash boshlanganini e'lon qildi. Bu haqda u Parijda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan qo'shma matbuot anjumanida ma'lum qildi.
Dans son combat, l'Ukraine sait qu'elle peut compter.
Biz yangi hamkorlikni yo'lga qo'ymoqdamiz. Fransiya Mirage 2005 jangovar uchoqlarini yetkazib berishini e'lon qilamiz. Bu esa Ukrainaga o'z tuprog'i, havo kengliklarini himoya qilishga imkon beradi. Shunday qilib ertadan boshlab biz dasturni ishga tushiramiz. Uchuvchilarni tayyorlash va yil oxirigacha bu uchoqlarni topshirishni rejalayapmiz. Biz boshqa sheriklar bilan ham koalitsiya qurmoqdamiz.
Mirage 2004-chi avlod ko'p funksiyali bir dvigatelli qiruvchi uchoqlaridandir. Macron samolyotlarining aniq sonini aytmadi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ukrainalik hamkasbi Vladimir Zelenskiy bilan uchrashuv chog'i Fransiyani Rossiyaga qarshi kurashda uzoq muddatli qo'llab-quvvatlashga va'da berdi. Juma kuni Yelisey saroyida Macron bilan uchrashgan Zelenskiy Fransiya tomonidan yetkazib berilajak jangovar uchoqlarni yaqin fursatda Ukraina osmonida ko'rishga umid qilayotganini bildirdi. Zelenskiy uzoq vaqtdan beri G'arb ittifoqchilari Ukrainani Rossiya bosqinchi kuchlariga qarshi urushda harbiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha muhim qarorlarni qabul qilish uchun ko'p vaqt ketayotganidan ta'assuf bildirdi. Macron yaqin vaqt ichida Fransiya 4500 nafar ukrainalik brigadani o'qitishi, jihozlashi va moliyalashtirishini aytdi. Fransiya Ukrainaga qancha miraj, qanday moliyaviy shartlar asosida taqdim etishi ma'lum emas. Macronning aytishicha, Fransiya ukrainalik uchuvchilarni shu yozdan o'qitishni taklif qilmoqda. Shuningdek, u Fransiya 4500 ukrain askarini tayyorlashni taklif qilganini aytdi. U askarlar qayerda o'qitilishi haqida ma'lumot bermadi, biroq ayni damda Ukraina tuprog'ida fransuz harbiy mutaxassislari yo'qligini bildirdi. Mirage 2000 ko'p funksiyali bir dvigatelli reaktiv qiruvchi uchoqdir. Zelenskiy sentyabr oyida Macron bilan suhbati chog'ida ukrainalik uchuvchilarni Fransiyada o'qitish bo'yicha kelishuvga erishganini bildirgandi. Ukraina harbiy havo kuchlari rahbari yanvar oyida Fransiyaning Mirage samolyotlari Ukraina havo kuchlarini kuchaytirishi mumkinligini ta'kidlagan edi. AQSh prezidenti Joe Biden ukrainalik hamkasbi Vladimir Zelenskiyga Washington Rossiya bilan urushayotgan Ukrainaga dastagini cheklamasligini aytdi. Ukraina prezidenti Zelenskiy uchrashuvda AQSh dastagi uchun minnatdorchilik bildirdi.
Amerika Qo'shma Shtatlari barcha amerikaliklar 2-chi jahon urushi paytida qanday yordam bergani kabi Ukraina bilan qolishi juda muhim. Inson hayotini saqlab qolish va biz bilan yelkama-yelka bo'lishda sizning qo'llab-quvvatlashingizga ishonamiz va bu juda muhim.
and we can't.
Biden va Zelenskiy Parijda D-Day, ya'ni 2-jahon urushida burilish yasagan Normandiyaga qo'shin tashlanishining yubiley marosimlari doirasida uchrashdi. Bu ularning dekabr oyida Zelenskiy Washingtonga tashrif buyurganidan buyon ilk yuzma-yuz muloqotidir. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg istifoqchilar Ukrainaga harbiy yordam berishda uzilish bo'lmasligi kerakligini aytdi. Finlandiyaga tashrifi chog'ida so'zlagan Stoltenberg Ukrainaga harbiy ko'mak nuqtai nazaridan NATO ittifoqchilaridan javobgarlik zarurligini ta'kidladi. Oxirgi paytlarda biz Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatishda ba'zi bo'shliqlar, kechikishlarni ko'ryapmiz, deya ta'kidladi Finlandiya prezidenti Aleksandr Stubb bilan bo'lib o'tgan muloqot chog'ida Stoltenberg.
Biz bunday holat takrorlanmasligiga ishonch hosil qilishimiz kerak.
Janob Stoltenberg yordamlar to'xtamasligi kerakligini alohida ta'kidladi. Stoltenberg shuningdek ayni damda Rossiyadan Skandinaviya yoki Boltiq bo'yi davlatlariga qarshi harbiy tahdid ko'rmayotganini ham ta'kidladi. Moskvada payshanba kuni Kreml Ukrainani Rossiyaga to'g'ridan-to'g'ri zarba berish uchun qurol-yarog' bilan ta'minlaydigan g'arb davlatlari oqibatlarga duch kelishini aytgan edi. Ukraina xalqaro qonunlariga ko'ra o'zini o'zi himoya qilish uchun Rossiyadagi qonuniy harbiy nishonlarga hujum qilish huquqiga egaligini ham yana bir bor ta'kidladi Stoltenberg. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg juma kuni alyansning yangi a'zosi Shvetsiyaga tashrif buyurdi. Stoltenberg Shvetsiya bosh vaziri Ulf Kristersson bilan Stokgolm yaqinidagi harbiy bazada o'tkazgan qo'shma matbuot anjumanida o'z-o'zini mudofaa qilish huquqiga Rossiya misolida hujum qilayotgan tomon tajovuzkor hududdagi qonuniy harbiy nishonlarga zarba berish huquqi ham kirishini ta'kidladi. Kreml shu hafta Ukrainani Rossiya hududiga zarba berish uchun qurol-yarog' bilan ta'minlayotgan g'arb davlatlari Rossiya bilan hisob-kitob qilishga majbur bo'lishini prezident Vladimir Putin g'arb dushmanlarini qasos sifatida qurollantirish haqida o'ylayotganini aytgan edi. Yevropa komissiyasi Yevropa ittifoqi kengashiga Ukraina va Moldovaning Yevropa ittifoqiga kirishi to'g'risidagi muzokaralarni boshlashni tavsiya qildi. Bu haqda Yevrokomissiya vakilasi Anna Pizonero ma'lum qildi. Biz Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakatlarga Ukraina va Moldova barcha shartlarni bajardi deb hisoblashimiz haqida yangilangan ma'lumotni taqdim etdik. Endi qaror chiqarish a'zo mamlakatlar qo'lida, deya ta'kidladi Pizonero. Ukraina bosh vaziri Denis Shmigal mamlakatning evrointegratsiya bo'yicha olg'a siljishini ijobiy baholagani uchun Yevrokomissiyaga tashakkur izhor qildi. Yevrokomissiya tomonidan e'lon qilingan xulosada Ukraina Yevropa ittifoqiga qo'shilish bo'yicha tizimli sa'y-harakatlarni davom ettirayotgani va islohotga oid 4 ta qo'shimcha qadamning barchasini bajarganini aytdi. Endilikda biz yevropalik hamkorlarimizdan keyingi qadamni shu oyning o'zida Yevropa ittifoqiga a'zolikka oid muzokaralarning boshlanishini kutib qolamiz, degan edi u. Avvalroq Financial Times gazetasi Yevrokomissiya mazkur muzokaralarni 1-iyul kuni Yevropa ittifoqiga raislik Vengriyaga o'tishiga qadar boshlanishni tavsiya qilish haqida xabar qilgan edi. Yevropa ittifoqi a'zolari ichida Rossiyaga eng xayrixoh davlat bo'lib qolayotgan Vengriya Yevropa ittifoqining Ukraina bo'yicha aksar qarorlarini blokirovka qilib keladi. Budapesht jumladan Ukraina g'arbida vengr milliy ozchiligi huquqlariga rioya qilinishi bilan bog'liq vaziyatni ro'kach qilgan holda Kiyevning Yevropa ittifoqiga kirishiga oid muzokaralari boshlanishiga qarshi chiqishi kutilmoqda. Ukrainaning Yevropa ittifoqiga kirish to'g'risidagi arizasi 2022 yilning 28 fevralida berilgan. Unga Yevropa ittifoqiga kirishga nomzod mamlakat maqomi ariza berilganidan 4 oy keyin 23 iyun kuni berilgandi. Muzokaralar boshlanishi o'z-o'zidan Ukrainaning Yevropa ittifoqiga tez orada kirishini anglatmaydi. Yevropa kengashi raisi Charles Michel agar ikkala tomon uy vazifasini ado etsa, Ukraina 2030 yilga borib Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishi mumkinligi ehtimoldan xoli emasligini aytgan. Rossiya mudofa vazirligi juma kuni Ukraina kuchlarini Rossiya nazorati ostidagi Ukraina sharqidagi Lugansk shahriga AQSh tomonidan yetkazib berilgan Atakams raketasi bilan hujumga tutganlikda aybladi. Bu hujumda 20 kishi yaralangani haqida xabarlar aytilmoqda. Keyinroq viloyat sog'liqni saqlash vazirligi bayonot berib, yaralanganlar soni 50 nafarga yetganini bildirdi. Mudofaa vazirligi bayonotida havo hujumiga qarshi mudofaa tizimlari 5 ta raketadan 4-tasini urib tushirgani, biroq raketalardan biri 2 ta turar joy binosiga borib urilgani, bu ataylab qilingani iddao qilinadi. Rossiya tomonidan o'rnatilgan viloyat gubernatori Leonid Pesechenkoning aytishicha 33 ta bino, jumladan 2 ta maktab va 3 ta bolalar bog'chasi zarar ko'rgan. Uning aytishicha qutqaruvchilar vayronalar ostidan odamlarni olib chiqishda davom etmoqda. Bugün yana shular Ukraina va O'zbekistonda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiya Xarkovga hujum rejasini amalga oshira olmadi. Ukraina qurolli kuchlari Valchanskda yana bir necha mavzeni qaytarib oldi. Rossiya nazoratidagi hududlarga hujumlar oqibatida halok bo'lganlar soni 28 kishiga yetdi. Ukraina ilk bor Rossiyaning Su-57 qiruvchisini urganini aytmoqda. Ukraina urushining 837-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya qo'shinlari Ukraina mudofaa chizig'iga chuqur kirib borishda davom etganini, Ukraina esa o'tgan sutka ichida Rossiya hujumlarini qaytarganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, rus kuchlari Ukrainaning 6 ta hujumini qaytarib, Ukraina armiyasiga boshqa yo'nalishlarda hujum qilgan. Shuningdek, Rossiya Qora dengiz floti Ukraina armiyasining 5 ta dron katerini cho'ktirib yuborgan. Vazirlikning qo'shimcha qilishicha, Rossiya havo hujumida mudofaa tizimi 1 Mi-8 harbiy vertolyoti va Ukrainaning 71 ta dronini urib tushirgan ko'plab raketalarni tutib olgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Kurakhov va Pokrovskda rus qo'shinlari bilan 67 ta jang bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Kupyansk va Pokrovskda Ukraina qo'shinlari rus qo'shinlarining ko'plab hujumlarini qaytargan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Rossiya yadroviy mamlakatlar bilan muloqotga ochiq ekanini, ammo AQSh strategik yadro qurollarini joylashtirishni oshirsa, Moskva ham shunga mos javob berishini aytdi. Bu haqda Rossiyaning RIA axborot agentligi xabar berdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin yadro quroldan faqat istisno holatlarda foydalanishi mumkinligini, hozir esa bunga zarurat yo'qligini ta'kidladi. Ukraina qurolli kuchlari Valchanskda yana bir necha mavzeni qaytarib oldi. Ukraina qo'shinlari Valchansk shimolida yangi pozitsiyalarni egallab olishmoqda. Rossiya qo'shinlari orqaga chekinishda va boy berilgan hududlarga uchoqlar, raketalar va artilleriya bilan hujum qilishda davom etishdi, deb yozadi Germaniyaning Bild gazetasi tahlilchisi Yulian Yropke. May oyining o'rtalarida rus qo'shinlari Valchanskning shimoliy qismini va bir necha markaziy mahallalarni egallab olishgan edi. So'nggi kunlarda Ukraina qurolli kuchlari ularni markazdan chiqarib yuborishga muvaffaq bo'ldi. Rossiya harbiy muxbirlarining xabar berishicha, shahardagi Rossiya qurolli kuchlarining bir qismi qurshab olingan va ular bilan aloqa uzilgan. Volcha daryosining janubiy qirg'og'idan shimoliy qirg'oqqa qo'shimcha kuchlarni o'tkazish uchun Ukraina qurolli kuchlari Germaniyaning Biber tank ko'prigidan foydalangan. Rossiya qurolli kuchlari unga Lancet dronlari bilan hujum qilgan, ammo hozirda o'tish joyi ishdan chiqqani haqida hech qanday ma'lumot yo'q, dedi Ryopke. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va AQSh prezidenti Joe Biden Parijdagi Yelisey saroyida qo'shma bayonot berdi.
And this week we have showed the world once again the power of allies.
Putin Ukrainani o'ziga bo'ysindirishga erishsa, nima bo'lishini bilamiz. U to'xtamaydi. Bu yerda gap faqat Ukraina haqida emas, balki yana boshqa narsalar ham bor. Ukrainadan so'ng butun Yevropa tahdid ostida qoladi. Biz bu sodir bo'lishiga yo'l qo'ymaymiz. AQSh Ukraina bilan birga. Biz Fransiya va boshqa ittifoqdoshlarimiz bilan birgamiz.
Et je crois que nous avons une vue commune sur
Ukrainada davom etayotgan urush borasida qarashlarimiz mushtarak. Biz birgalikda ko'plab qarorlar qabul qildik. Ukrainaga qurollarimiz bilan tajovuzkor davlat nishonlariga zarba berishga ruxsat berdik. Ukraina armiyasini qurollantirish, tayyorlash va jihozlash bo'yicha bir qancha muhim sa'y harakatlarni amalga oshirdik. So'nggi oylarda muhim qarorlar qabul qilindi. Ukrainadagi urushning borishi muhokama qildik. Buni G7 sammitida ham gaplashamiz. O'ylaymanki, G7 a'zolari Ukrainaga qo'shimcha 50 milliard dollarlik yordam paketini ajratishni ma'qullaydi.
Macron va Biden o'zaro savdo, Ukraina va G'azo masalalarini muhokama qildi. Ikki tomon o'tmishdagi Avstraliya bilan suv osti kemasi shartnomasi bo'yicha keskinliklarga qaramay, iliq munosabatlarga ega. Ukraina mudofaa vazirligi razvedka bosh boshqarmasiga ko'ra, Ukraina harbiylari ilk bor Rossiyaning 5-chi avlod Su-57 qiruvchi uchog'iga zarba bergan. Voqea 8 iyun kuni Astraxandagi Axtubinsk harbiy aerodromida sodir bo'lgani aytilmoqda. Ushbu obyekt front chizig'idan 589 km ichkarida joylashgan. RBB o'z bayonotiga sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlar bilan izoh bergan. 7-iyunda olingan birinchi suratda uchoq bus butunligini ko'rish mumkin. 8-iyundagi suratda esa qiruvchi uchoq yonida portlashdan hosil bo'lgan chuqur va o't ochib shikast yetkazish natijasida yuzaga kelgan yong'in dog'lari aks etgan. Ukraina razvedkasi Su-57 Rossiyaning eng zamonaviy qiruvchi uchog'i bo'lib, X-59 va X-69 raketalari bilan zarbalar bera olishini urg'ulagan. Rossiya havo kosmik kuchlari ixtiyorida bunaqa jangovar uchoqlar sanoqli. Su-57 yo'q qilinishi tarixda birinchi marta bo'lyapti, deyiladi axborotda. O'z navbatida Rossiya hukumati Axtubinsk harbiy aerodromi hududida biror voqea bo'lgani haqida rasmiy ma'lumot bergan emas. Rossiya tomonidan tayinlangan rasmiylarga ko'ra, Ukrainaning qisman bosib olingan Xerson va Lugansk viloyatlarida Ukraina hujumlari oqibatida kamida 28 kishi qurbon bo'lgan. Viloyat gubernatori Vladimir Saldo Ukrainaning Xerson viloyatidagi Sadovye shaharchasiga hujumda 22 kishi halok bo'ldi, 15 kishi yaralandi deya ma'lum qildi.
Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, vayronalar ostida odamlar qolgan. Qurbonlarni qidirish ishlari davom etmoqda. Mashinalar to'xtamasdan ishlayapti.
TASS agentligining Vladimir Sallog'a tayanib xabar berishicha, Ukraina kuchlari dastlab shaharga Fransiyada ishlab chiqarilgan boshqariladigan bomba bilan zarba bergan, keyin esa AQShning HIMARS raketasi bilan yana hujum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, yaqin atrofdagi uylar aholisi yaradorlarga yordam berish uchun chiqqanda, Ukraina kuchlari ko'proq qurbonlar keltirish uchun ataylab takroran zarba bergan.
Ba'zi bemorlar darhol operatsiya uchun olib kelindi. 5 kishi operatsiya qilindi. Hozir ular reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Ularning barchasi o'ta og'ir ahvolda.
Rossiya davlat axborot agentligi Interfax mintaqaviy rasmiylariga tayanib qurbonlar soni 6 nafarga yetganini ma'lum qildi. Pasechnik hujumda 60 kishi yaralanganini bildirib, shanba kunini mintaqada motam kuni deb e'lon qildi. Ommaviy tadbirlar bekor qilindi. Ukraina bu hujumlarga hali izoh bermadi. Ukraina prezidenti shanba kuni aholiga murojaatida Rossiya armiyasi Xarkov viloyatidagi hujum rejasini amalga oshirishga muvaffaq bo'lmaganini aytdi.
Загалом про ситуацію, дуже вагомий результат, те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню.
Росія арміяси Харків операціясини амалга ошира олмагани салмоқли натижа. Ҳозирда биз уларни мумкин қадар босиб турибмиз ва юртимизга кириб, Харків вилоятида террорчилик қилаётган Росія бўлинмаларини йўқ қиляпмиз. Ушбу йўналишда мудофаа кучайтирилди. Ҳали янада кучайтирилади.
Харків viloyatida mudofani yorib o'tish uchun Vladimir Putinning vaqti oz qolayotgani haqida shanba kuni Bloomberg ham yozdi. Urg'ulanishicha, hujum chog'ida Rossiya armiyasi kichik yutuqlargagina erisha olgan, ayni chog'da ulkan talafot ko'rib chorasiz qolgan. Ukraina esa g'arbdan kelayotgan qurol-aslah va o'q-dori hisobiga ahvolini o'nglamoqda. Avvalroq Xartitsa operativ strategik qo'shinlar guruhi spikeri Nazar Voloshin Ukraina TV yoyinida Rossiya hujum qilgan Volchan shahrining katta qismi Ukraina armiyasi nazoratida ekanini aytgan edi. Germaniyaning Bild gazetasi esa Ukraina qo'shinlari Volchansda rossiyaliklar hujumini to'xtatib, oldinroq boy bergan pozitsiyalarni qaytarib olayotgani haqida yozdi. AQShda respublikachilar Baydenni Ukrainaning Amerika qurollari bilan Rossiya hududidagi nishonlarga zarba berishga doir cheklovlarni bekor qilishga chaqirmoqda. Bu haqda yozgan Ozodlik radiosining Ukraina xizmati shu kunlarda respublikachi senator Mayk Ternerning ayni mazmundagi maktubi paydo bo'lganini urg'ulagan. Shuningdek, kuni kecha vakillar palatasi spikeri respublikachi Mayk Jonson Ukraina qurol kuchlariga Amerika qurollarini Rossiya hududidagi nishonlarga nisbatan qo'llashga doir hozirga qisman ruxsat yetarli emas deya bayonot berdi. Spikerga ko'ra, Washington Ukrainadagi urush mikromanejmenti bilan shug'ullanishni bas qilish kerak. Avvalroq AQSh Ukrainaga olisdan urar raketalar bilan faqat Xarkov viloyati mudofaasi uchun Rossiya hududidagi nishonlarga zarba berishga ruxsat bergandi. Ukrainaning boshqa ittifoqchilari ham o'zlari yetkazib bergan qurollarga nisbatan shunga o'xshash cheklovlar kiritgan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
26-27 may kunlari Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan delegatsiya tarkibida O'zbekistonda bo'ldi. Chechen delegatsiyasi Toshkentga ushbu safarini Qodirovning shaxsiy yutug'i, Checheniston rahbarining musulmon mamlakatlardagi obro'-e'tiborining tasdig'i sifatida taqdim qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi tahririyatining aniqlashicha, Rossiyaning boshqa mintaqa rahbarlaridan farqli Ramzan Qodirov O'zbekistonga safari davomida mezbon tomon bilan biror kelishuvga erishmagan. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov 26 may kuni Vladimir Putin bilan birga Toshkentga keldi. Shunga qaramay, u ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston va Rossiya mintaqalari kengashi yig'ilishida ishtirok etish uchun Checheniston delegatsiyasi bilan kelganini ma'lum qildi. Checheniston delegatsiyasi a'zolari orasida uning 17 yoshli o'g'li Eli Qodirov, jiyani Yoqub Zakriyev ham bor edi. U G'arb kompaniyasi ketgandan keyin Danonning Rossiyadagi filialini boshqarmoqda. Shuningdek, Davlat Dumasi deputati Adam Dilimxanov, Chechenistonning Rossiya Federatsiyasi prezidenti huzuridagi vakolatli vakili Behan Taymasxanov, Respublika bosh vazirining xavfsizlik bloki bo'yicha o'rinbosari Abuzaid Vismurodov va respublika rahbari maslahatchisi Adam Shahidovlar ham Toshkentga keldi. Ajablanarlisi shundaki, respublikaning yangi tayinlangan bosh vaziri Magomed Davudov ayrim shartnomalarni imzolash kerak bo'lishini hisobga olsak, delegatsiya tarkibida bo'lishi kerak edi. Chechenlarning O'zbekistonga qiziqishi haqida gapirar ekan, Qodirov bu mamlakatni Chechenistonda yaxshi bilishlari va sevishlarini, chunki otasi bu yerda o'qiganligini aytdi. Ahmad Qodirov 1982 yilda Buxoro Mir Arab madrasasini tamomlagan, 1986 yilda esa Toshkent Islom institutiga o'qishga kirgan. Checheniston rahbariyati Qodirovning shaxsiy his-tuyg'ulariga asoslanib, uning otasining ustozi va yaqin do'sti o'sha vaqtda Toshkent Islom instituti rektori bo'lgan marhum muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf orqali uzoq vaqtdan beri O'zbekiston bilan aloqalarini saqlab kelgan. Ikki davlat prezidentlarining Toshkentda bo'lib o'tgan muzokaralarda tovar ayirboshlash hajmini yanada oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Putinga Checheniston rahbaridan tashqari Tatariston rahbari Rustam Minnixanov ham hamrohlik qildi. Tatariston matbuoti ikki musulmon mintaqasi rahbarlarining safarda ishtirok etishini Rossiya prezidentining Rossiyaning islom olami bilan o'zaro hamkorligi strategiyasi sifatida baholamoqda. Shu bilan birga Checheniston va Tatarstondan kelgan ikki delegatsiyaning rolini taqqoslab bo'lmaydi. Checheniston rahbarining ishtiroki rasmiyatchilik bo'lgani tadbirlarda ko'rinib turdi. Qodirov va uning atrofidagilardan farqli o'laroq bu yig'ilishda Tatariston rahbari so'zga chiqdi. O'zbekiston bosh vaziri Aripov mamlakatning barcha hududlari Tatariston bilan hamkorlik qilish istagini ta'kidladi. Minnixonov jurnalistlarga o'z loyihalarini tanishtirdi. Ulardan uchtasi Chirchiq, Jizzax va Buxoro shaharlarida amalga oshiriladi. Checheniston Rossiyaning bir qancha viloyatlaridan farqli o'laroq birorta ham savdo-iqtisodiy shartnoma imzolamagan. Qodirovning birodarlik munosabatlari ifodasidan tashqari ko'rsatadigan hech narsasi yo'q edi. U Checheniston O'zbekiston bilan hamkorlikni kengaytirishga tayyor deb mujmal gaplar aytdi. Qodirov shuningdek, o'tgan yili uning qizi o'sha paytda Checheniston madaniyat vazirligi rahbari Ayhat Qodirova O'zbekistonga tashrif buyurganini ham eslatib o'tdi. U yil davomida aniq loyihaga aylanmagan madaniyat sohasidagi hamkorlik haqida ham gapirdi. 2023 yil iyun oyida O'zbekiston aviatashuvchisi Grozniydan Toshkentga to'g'ridan-to'g'ri reysni yo'lga qo'ydi. Bu muhim sayyohlik yo'nalishi bo'lishi taxmin qilingandi. Aslida parvoz faqat subsidiyalangan deya qayd etadi Grozniy aeroporti xodimi Kavkaz Reali bilan suhbatda. O'zbekistonda chechenlar jamoasining yo'qligi sababli u faqat qo'shni davlatlarga qiziqish yoki kam hollarda Respublika muftiyati tomonidan tashkil etiladigan Buxoro, Samarqand va Xivadagi sufiylar maqbaralariga ziyoratchilarga qiziq bo'lishi mumkin. Parvoz haftada bir marta amalga oshiriladi. Qo'shni Maxachkala aeroportidan esa Toshkentga haftasiga ikkita reys bor. Ammo bu sayohat Qodirov uchun ikkinchi o'g'li Elini yorug'likka olib chiqish imkoniyati bo'ldi. U katta o'g'li Ahmad va uchinchi o'g'li Adamdan farqli o'laroq noma'lum sabablarga ko'ra bunda e'tibordan mahrum edi. Elining rasmiy delegatsiya tarkibidagi ishtiroki Toshkentda Ahmad Arena sport majmuasini qurish rejalari bilan izohlandi. U 2024 yil martidan boshlab Eli Respublika boks federatsiyasini boshqarib keladi va Ahmad sport klubi bosh direktori hisoblanadi. Rossiya federal tadqiqot institutlaridan birining Shimoliy Kavkaz bo'yicha eksperti fikricha, Checheniston rahbari O'zbekistonga safari chog'ida odatdagidan ko'ra ko'proq shoumendek ta'surot qoldirdi. Rossiyaning bir qancha viloyatlaridan farqli o'laroq Checheniston rahbarlari ham delegatsiya tarkibida bo'lgan, ammo O'zbekiston bilan birorta ham savdo iqtisodiy shartnoma imzolamagan. Biroq Qodirov odatdagidek o'zini ko'rsatdi va chechenlarning O'zbekiston haqidagi barcha tasavvurlarini marhum otasining Buxoro madrasasida o'qiganiga bog'ladi. Vaholanki bu chechenlar uchun unchalik qiziq emas, deb ta'kidlaydi suhbatdosh. Ayni paytda O'zbekistonda ko'p asrlik tasavvuf an'analari bor. Bu yerdan dunyoga mashhur musulmon olimlaridan biri hadis ilmi asoschilaridan Imom Muhammad al-Buxoriy yetishib chiqqan. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari instituti zamonaviy Markaziy Osiyo va Kavkaz markazi ilmiy xodimi Alisher Ilhomov fikricha, Rossiya mintaqalari rahbarlari, jumladan Qodirovni davlatlararo hamkorlikka jalb etishdan bir qancha maqsadlar ko'zlangan. Qodirovni O'zbekiston uchun muhim shaxsga aylantirgan narsa uning Rossiya prezidenti bilan ishonchli munosabatlaridir. Birinchisi, ushbu mintaqaviy rahbarlar kengashini tuzish va Rossiya Federatsiyasining har bir subyekti rahbari bilan muzokara olib borish aslida O'zbekistonni Rossiya bilan bog'laydi. Nafaqat davlat rahbarlari, balki mintaqalar rahbarlari darajasida ham. U O'zbekistonni Rossiya iqtisodiy va siyosiy makoniga jalb qiladi. Ikkinchidan, Ramzan Qodirovning O'zbekiston prezidentining ikki kuyov bilan yaqin munosabatini unutmasligimiz kerak, deya davom etadi u. Checheniston rahbari ularning shaxsiy xavfsizlik tizimini yaratishda yordam beradi. Ularning xavfsizlik xodimlari Chechenistonda tayyorgarlikdan o'tadi, shundan so'ng siyosatchilar ularning xizmatlaridan faol foydalanadi. Qodirov delegatsiyaning boshqa barcha a'zolari orasida ajralib turishini namoyish etmoqda, islom an'analariga sodiqligini ko'rsatmoqda. U Rossiya prezidenti bilan yaxshi ishonchli munosabatlardadir. Bularning barchasi uni Rossiya delegatsiyasida alohida ajralib turadi va O'zbekiston uchun o'ziga xos muhim shaxsga aylantiradi, deya xulosa qiladi Ilhomov.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Human Rights Watch O'zbekiston hukumatini prezidentni internetda haqoratlash aybini bekor qilishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini internetda prezidentni haqoratlaganlik uchun jinoiy jazoni nazarda tutuvchi ayblovni bekor qilish va ushbu ayblov bo'yicha mahkum etilgan barcha shaxslarni zudlik bilan ozod etish yuzasidan amaliy qadamlar qo'yishga chaqirdi. Tashkilot 30-may kuni e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, O'zbekistonda internetda prezidentni haqorat qilganlik uchun qamoqqa tashlanganlar soni oshib bormoqda. O'zbekiston Jinoyat kodeksining Human Rights Watch bayonotida tilga olingan 158 moddasi 3-chi qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa ommaviy axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butunjahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilishni nazarda tutadi va 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Tashkilotga ko'ra, 5 yillik qamoq jazosini nazarda tutuvchi mazkur ayblov inson huquqlarining buzilishi hisoblanadi. O'zbekistonda odamlar prezident va boshqa hokimiyat organlarini ochiq, ta'qib qilinishidan qo'rqmasdan tanqid qila olishi kerak, deydi Human Rights Watchning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hugh Williamson. Human Rights Watch o'tgan yili O'zbekistonda O'zbekiston Respublikasi prezidentini internet yoki boshqa ommaviy axborot vositalari, telekommunikatsiya tarmoqlarida haqorat qilish yoki unga tuhmat qilish ayblovi bilan qamalgan 5 ta holatni ko'rib chiqqan. Tashkilotning ta'kidlashicha, O'zbekistonda rasmiylar fuqarolarni so'z erkinligi huquqidan foydalangani uchun nohaq ta'qib qilmoqda. Bayonotda aytilishicha, hukumat amaldorlarini tanqid qilganlik uchun jazolovchi qonunlar xalqaro huquqqa zid va ba'zi ifoda shakllari haqorat sifatida ko'rilishi jinoiy ta'qibga asos bo'lmaydi. Prezident yoki boshqa mansabdor shaxslarni haqorat qilganlik ayblovi shunchaki adliya tizimini hukumatning uni ranjitgan yoki tanqid qilgan har qanday shaxsdan qasos olish quroliga aylantiradi, deya qayd etadi Human Rights Watch. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktga rioya etilishini nazorat qiluvchi mustaqil organning so'z erkinligi haqidagi umumiy izohida shunday deyilgan: tuhmat hech qachon qamoq jazosiga asos bo'lmaydi. Barcha jamoat arboblari qonuniy ravishda tanqid qilinishi mumkin. Human Rights Watchning qayd etishicha, 2020 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev tuhmatni jinoiy javobgarlikdan chiqarishga va'da bergan, ammo buning o'rniga 2021 yil mart oyida O'zbekiston Jinoyat kodeksiga prezidentni internet orqali haqorat qilish degan band kiritildi. Bu prezident Mirziyoyevning islohot va'dalarini shubha ostiga qo'yib, Islom Karimovning o'zgacha fikrini bostirish yo'lidan borishga tayyorligini ko'rsatadi. Haqorat qilganlikda ayblab odamlarni qamash amaliyotiga huquqlar chinakam hurmat qilinadigan mamlakatda mutlaqo o'rin yo'q, deya xulosa qiladi Williamson.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Iltimoslardan shu akamizni bitta ham aybi yo'q, akamizni bitta ham aybi yo'q.
Nimaga pulini tushib qolganiga sasiyani qanday bo'lib qiyin risolat qilishyo'nasa.
Bu Ukrainadagi urushda asirga tushgan qirg'izistonlik o'zbek Alisher Tursunovning yaqinlari. Ular 2 oy oldin Rossiyada bedarak yo'qolgan qarindoshi rus armiyasi tomonidan Ukrainadagi urushga yuborilgani va u yerda tutqunlikka olinganini xayoliga ham keltirishmagan. Ozodlikning migrant media loyihasi va qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida bu haqda ular YouTube tarmog'ida chop etgan video orqali xabar topishganini aytadilar. Ushbu videoda Alisher Tursunovning Ukraina harbiylari tomonidan so'roq qilinayotgani aks etgan.
Men telefondan ko'rdim akamni. Akamni ko'zlari mo'ltirab, ichida bitta ham kiri yo'q, ichim yomonligi yo'q akamni. Juda ham mehribon edi, unaqa ishlarni xayoliga ham keltirmaydi, unaqa joylarga boraman deb ham o'ylamagan. O'zi ham bilmaydi. Chiqimlar shu, o'zi ham bilmay qoldi, qayerga borib qo'yganini akam.
Asirga tushgan harbiylar ko'rsatmalarini ochiq ko'rsatish, ularning huquqlarini paymol qilishi va shu bois Ozodlik radiosining tahririy mezonlariga to'g'ri kelmagani sabab biz Qirg'izistonlik tutqun videosini ochiq ko'rsatmaslikka qaror qildik. 56 yoshli Alisher Tursunov Qirg'izistonning O'sh shahrida istiqomat qilib kelgan. Yaqinlarining aytishicha, u shu yilning mart oyi boshida Rossiyaning Rizan viloyatidagi o'g'lini ko'rgani borganda to'satdan bedarak yo'qolgan. Tursunov so'roq videosida o'g'lining uyi yonidagi do'konga chiqqanida Rossiya kuch ishlatar organlari tomonidan ushlangani va majburan urushga yuborilganini aytadi. Uning qizi ham buni tasdiqlaydi.
Hol nimalarda anaqa magazinga chiqib bir o'zim bilan malakka soqqa olib kirayin desa, men o'zim chiqib kelam deganim. Siz o'tira turingmiz, men o'zim olib kirayin desam, yo'q. Men da amniyaqa kechga o'tirib, jichada xona yetibmay qoldi. Men o'zim chiqayin, kichini da xona almashtirib magazindan olib kirayin degan. O'sha magazinga chiqib ketdi, o'sha bo'yicha yo'q dedi. Magazinga chiqib ketgan bo'yicha yo'q ekanda.
Tursunovning oilasi uni 2 oy izlab hech qanday natijaga erisha olmagan. Ukraina harbiylari uni so'roq qilayotgan videoni ko'rib, ko'zlarimga ishonmadim, deydi Alisherning ukasi. U sog'lig'ida muammolari bor akasini Rossiya qurolli kuchlari safiga qo'shilganini tushuna olmaydi. Alisher Tursunov ham so'roq videosida sog'lig'i yomonlashgani bois urushga yuborilishidan oldin faqat 3 kun tayyorgarlikdan o'tganini, urushda faqat okop qazishga rozi bo'lganini va birinchi kuniyoq Ukraina harbiylariga taslim bo'lganini aytib berdi.
Bir urushga yetishdan oldin burada bir odamni nega qabul qilishda uni fizikasini qarash kerak degan narsa bo'ladi. Bir o'zi pensioner bo'lsa o'zi bir narsaga jarab turgan odam bo'lsa qantib jo'natishgan qiyin qiynalgani aniq. Nima deganda bu yerdan ketib qotganda sostenaz bo'lishadi. Ariqtab ketgan. Akamni jarib ham qolib qolgan qo'y. O'sha sostenada. Undan keyin pulini tushib qolgandagi sostenani qanday bo'lib buni qiyin risolat qilishyo'nasa.
Alisher Tursunovning 3 nafar farzandi bor. Yaqinlariga ko'ra Tursunov Rossiyaga borganda ish chiqib qolsa, o'g'lini uylantirish uchun pul topishga qolishi mumkinligini aytgan.
Mashin salib uzun qilsa jo'natganda, o'zi jendan borib ko'rib ko'rayin, uka, ikkinchisini uylatgan bo'lib qoldi. Ikkinchisi 5-10 so'm maqsadini topib, yelayin degan o'y bilan o'shunday bir ish bilan ketganda borganimdan telefon chaldi. Uka, men yetib oldim. Men yaxshiman. Bolalarim bilan yuraman. Kichnesimdan ayniqsa.
Alisherning asirga tushgani bo'yicha yaqinlari Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmatiga murojaat qilishgan. Ular Qirg'iziston hukumatidan Alisher Tursunovni vataniga qaytarishda yordam so'ramoqdalar.
4-5 nevaralari bor, bolalari bor, bizni tuvam, jigarimiz, jigar go'shamiz biz. Iltimoslardan yordam beringlar, chiqarib beringlar akamiz. Prezidentimizdan o'tinib so'raymiz.
Men so'rataman prezidentimizdan Sadir Nurg'ojoyevdan UKMK boshlig'i Kamsul Tashiyevdan akamni ichida yordam bersanglar, chiqarib bersanglar.
Alisher Tursunov bo'yicha Qirg'iziston hukumati hozircha rasmiy bayonot bermadi. Rossiya hukumatining Ukrainaga qarshi urushga markaziy osiyolik muhojirlarni faol jalb qilayotgani yoki majburlayotgani haqida Migrant media loyihamiz bundan oldin ham muntazam xabar berib kelgan. Eslatib o'tamiz. Aksar markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan Qirg'iziston qonunchiligida boshqa davlatlar olib borayotgan urushlarga qo'shilgan fuqarolariga nisbatan jinoiy jazo ko'zda tutilgan.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Bir yil muqaddam, 2023 yil 6-iyunga o'tar kechasi Kaxovka GES to'g'oni o'pirildi. Nikolayev va Xerson viloyatlarida bir qancha aholi maskanlarini suv bosdi. Rossiya nazoratidagi okupatsion ma'muriyat 59 kishi o'lgan haqida ma'lum qildi. Biroq guvohlar Associated Press agentligiga qurbonlar soni yuzlab kishini tashkil qilganini aytganlar. Xususan, mahalliy tibbiyot xodimlariga ko'ra, birgina Aleshki shaharchasining o'zida 200-300 kishi cho'kib o'lgan bo'lishi mumkin. Ukraina, Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya yuz bergan voqea uchun javobgarlikni Rossiya zimmasiga yukladi. Jumladan Kiyev Ukraina qurolli kuchlari qarshi hujumini to'xtatish niyatida to'g'on konstruksiyasi ichkaridan portlatilgan deya bayonot berdi.
Цієї ночі вони підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції.
Bugun tunda soat 2:50 ular Kaxovka GESidagi to'g'onni portlatib yubordi. Bu mutlaqo ataylab qilingan, oldindan tayyorlangan qo'poruvchilik. Ular nima qilayotganlarini aniq bilishgan. Rossiya bu to'g'onni va butun Kaxovka GESini bir yildan ortiq vaqtdan beri nazorat qilib keladi. Uni qandaydir tarzda tashqaridan portlatib bo'lmaydi. To'g'on rus bosqinchilari tomonidan minalangan edi. Ular inshootni portlatib yubordi.
Fizichno i tse nerealno. Vona bula zaminovana. Zaminovana samo rossiyskimi okupantami i podirvana nimi.
Rossiya tomoni ayblovlarni inkor etib, Kaxovka GES to'g'oni o'pirilishini Ukrainaning g'arazli diversiyasi deb atadi.
Прежде всего, Каховская гидроэлектростанция разрушена в результате.
Kaxovka GES bir necha zarbalar oqibatida vayron bo'ldi. Hozirda suv sathi ko'tarilishda davom etmoqda. Ukraina kuchlari Kaxovka GESiga uzluksiz zarbalar berishi natijasida to'g'on vayron bo'ldi.
Дело в том, что украинские войска наносили эти удары в течение уже длительного периода времени.
Rossiya to'g'on o'pirilishidan zarar ko'rgan hududlarga xalqaro kuzatuvchilarni kiritish to'g'risidagi BMT so'rovini rad etdi. Oradan bir oy o'tib, suv ombori atrofidagi joylar cho'lga aylandi. Suv ombori o'rnida baliqlar o'rniga qirg'ovullar paydo bo'ldi. Dnepr daryosining janubiy qismidagi suv bosgan aholi punktlaridan yuzlab odamlar evakuatsiya qilindi. Vladimir Putin Sankt-Peterburgda bo'lib o'tayotgan yillik iqtisodiy forumda xalqaro ommaviy axborot vositalariga intervyu berar ekan, Ukrainadagi urush davlat to'ntarishi bilan boshlangani va buning ortida AQSh turganligini iddao qildi. Putinning da'vosicha, urushni Rossiya boshlamagan, aksincha, Ukrainadagi urush davlat to'ntarishi bilan boshlangan.
Никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия.
G'arbda hech kim fojia qanday boshlanganini gapirishni istamaydi. Bu urush Ukrainada konstitutsiyaga zid bo'lgan davlat to'ntarishi bilan boshlandi. Bo'lib o'tgan voqealarda 2014-yilda Ukrainani qo'llab-quvvatlagan G'arb davlatlari aybdor, jumladan Qo'shma Shtatlardagi kuchlar bilan birgalikda davlat to'ntarishini qo'llab-quvvatlaganlar. Keyin nima bo'ldi? Qrim aholisi Ukrainani tark etdi. Eng yomoni mojaro zonasiga qurol kiritish. Ta'minotchilar qurol yaroq yetkazib berish bilan birga ularni boshqarishi juda jiddiy va xavfli qadam bo'ldi. Bunga javoban biz nima qilishimiz kerak? Biz raketalarni yo'q qilish uchun havo hujumidan mudofaa tizimimizni kuchaytiramiz. Ikkinchidan, agar kimdir bizning hududimizga zarba berish uchun bunday qurollarni jangovar zonaga yetkazib berish mumkin deb hisoblasa va biz uchun muammo tug'dirsa, nega biz ayni toifadagi qurollarimizni o'sha mamlakatlarning nozik obyektlariga zarba berish mumkin bo'lgan hududlarga joylashtirishga haqqimiz yo'q?
Оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России.
Putin Associated Press agentligining jurnalistlari bilan suhbatda G'arbda Ukrainadagi janglarni to'xtatish uchun imkoniyatlar borligini, lekin ular bundan foydalanmaganini aytdi.
Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует.
Negadir ular G'arbda Rossiya yadro qurolidan hech qachon foydalanmaydi deb ishonishadi. Bizning o'z yadro doktrinamiz bor. U yerda nima yozilganiga e'tibor bering. Kimningdir harakati suverenitetimiz va hududiy yaxlitligimizga tahdid soladigan bo'lsa, biz o'zimizdagi barcha bor vositalarni ishga solish mumkin deb hisoblaymiz. Ukrainadagi jangovar harakatlarni to'xtatish uchun nima qilish kerak? Ukrainaga qurol-yarog' yetkazib berishni to'xtating va jangovar harakatlar 2 ko'pi bilan 3 oy ichida tugaydi.
Эти действия прекратятся в течение 2, но максимум 3 месяцев.
Rossiya Ukraina nishonlariga bir necha yo'nalishda zarba berganini bildirdi. Ukraina esa so'nggi 24 soat ichida Rossiya hujumlarini qaytarganini da'vo qildi. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Rossiya kuchlari frontning shimoliy, g'arbiy va janubiy yo'nalishlarida Ukraina shaxsiy tarkibi va texnikasiga, jumladan tanklar, zirhli texnikalar va artilleriyalariga hujum uyushtirgan. Bundan tashqari, Rossiya havo hujumidan mudofaa bo'linmalari 55 ta dron, 10 ta raketa va 2 ta havo bombasini urib tushirganini da'vo qilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham o'z hisobotini e'lon qilar ekan, Rossiya qo'shinlari asosiy kuchlarini Kupyansk va Pokrovsk yo'nalishlarida jamlagani haqida ma'lum qildi. Hisobotda qayd etilishicha, Rossiya qo'shinlari Ukrainaga Kupyansk yo'nalishida bosim o'tkazishda davom etmoqda. Ayni paytda Ukraina kuchlari Rossiyaning Kharkiv viloyati yo'nalishidagi 4 ta hujumni muvaffaqiyatli qaytargan, Volchansk viloyatida esa janglar davom etmoqda, deyiladi bosh shtab hisobotida. Tolibon hukumati delegatsiyasi Sankt-Peterburgda bo'lib o'tayotgan yillik iqtisodiy forumda ishtirok etmoqda. Garchi harakat Rossiyada rasman taqiqlangan bo'lsa ham, Tolibon hokimiyatni qo'lga kiritgandan beri Rossiya Tolibon bilan aloqalarini asta-sekin yo'lga qo'ymoqda. Rossiya tashqi ishlar va adliya vazirliklari prezident Vladimir Putinga Tolibonni terrorchi tashkilotlar ro'yxatidan chiqarish bo'yicha taklif qilibdi, deya xabar berdi o'tgan oy TASS davlat axborot agentligi Rossiya tashqi ishlar vazirligi qoshidagi 2-chi Osiyo departamenti direktori Zamir Kabulovga tayanib. Bir vaqtlar London va Nyu-Yorkdan yirik g'arb investorlari ishtirok etgan Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi Ukrainadagi urush davrida sezilarli darajada o'zgardi. Rossiyaning ulkan resurslari sarmoya kiritishni istagan g'arb sarmoyadorlari o'rnini endilikda Xitoy, Hindiston, Afrika va Yaqin Sharqdagi biznes vakillari egalladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Qatarga tashrif buyurib, Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad Al Thani bilan uchrashdi. Zelenskiyni Doha aeroportida Qatar xalqaro hamkorlik bo'yicha davlat vaziri Lolva bin Rashid Al Xatir kutib oldi. Qatar davlat axborot agentligining yozishicha, yetakchilar urushni to'xtatish, tinch aholini himoya qilish va inqirozni dialog va diplomatik yo'llar orqali hal qilish uchun barcha aloqa kanallarini ochiq saqlash yo'llarini muhokama qilgan. Qatar, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari bilan birgalikda urush boshlanganidan beri Rossiya va Ukraina o'rtasida mahbuslar almashinuvi va boshqa muzokaralarda vositachi bo'lib kelmoqda. Germaniya kansleri Olaf Scholz 6 iyun kuni nemis parlamentida qilgan chiqishida Ukraina Rossiya ichidan qilingan hujumlarni qaytarish uchun G'arb yetkazib berayotgan qurollardan foydalanishi mumkinligini aytdi. Xalqaro huquqqa ko'ra Ukraina o'z hududiga, shaharlariga va aholisiga qilingan hujumlardan himoyalanish huquqiga ega, deya qo'shimcha qildi Scholz.
Biz har doimgidek javob choralarimizni muvofiqlashtirish uchun ittifoqchilarimiz bilan yaqindan hamkorlik qilyapmiz. Biz Ukraina xalqaro huquq doirasida o'z hududi, shaharlari va fuqarolariga qilingan hujumlardan o'zini himoya qilish huquqiga ega ekanligini yana bir bor tasdiqladik. Bu shuningdek Rossiyaning to'g'ridan-to'g'ri o'z chegara pozitsiyalaridan Xarkovga amalga oshirayotgan hujumlarga ham taalluqlidir. Ukraina xalqaro huquqiy majburiyatlarga doimiy amal qilgan holda o'zini bunday hujumlardan himoya qilish uchun ittifoqchilar tomonidan taqdim etilgan qurollardan foydalanishi mumkin. Bu qarorni qabul qilishdan oldin hamkorlarimiz va ittifoqchilarimiz bilan qayta-qayta maslahatlashib olganimizni aytib o'tishim kerak.
NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg ittifoqchilarni Ukrainaga harbiy yordam masalasida oldingi xatolarni takrorlamaslikka chaqirdi.
Over the last months we have seen some gaps, some delays in the provision of military support to Ukraine.
Oxirgi oylarda biz Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatishda ba'zi bo'shliqlar, kechikishlarni ko'rdik. Bu takrorlanmasligiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Shuning uchun ham hozir NATOda Ukraina uchun NATO missiyasini qanday tashkil etish, shuningdek Ukrainaga uzoq muddatli moliyaviy yordamni kelishish ustida ishlayapmiz.
To ensure that Ukraine gets the predictability and the accountability they need when it comes to military support from NATO allies to Ukraine.
Politico nashriga ko'ra Ukraina F-16 uchuvchilarini tayyorlash sust kechayotganidan norozi. Nashr manbalariga ko'ra, Kiev F-16 qiruvchi uchoqlarini boshqarishni o'rganishlari uchun 30 nafar uchuvchisini zudlikda AQShga jo'natishga tayyorligini Jo Bayden ma'muriyatiga bir necha marta aytgan. Biroq Politico suhbatdoshlari Washington o'zining Arizonadagi bazasida atigi 12 nafar Ukrain uchuvchisini o'qitishga tayyorligini aytganlar. Ruminiya va Daniyadagi tayyorlov markazlari ham Kiev istagan miqdordagi Ukrain uchuvchilarini qabul qila olmaydi deb yozadi nashr. Eslatib o'tamiz, Ukraina 2024 yil oxiriga qadar Belgiya, Daniya va Niderlandiya 60 dan ziyod F-16 qiruvchi uchoqlarini olishi kutilmoqda. Ukraina razvedkasi: Qrimda Rossiya kemasi yo'q qilindi. Ukraina mudofa vazirligi razvedka bosh boshqarmasi vakili milliy telemarafon yoyinida shunday bayonot berdi. Bugun Qora dengiz akvatoriyasida dushmanning yana bir kemasi yo'q qilindi. Bu razvedka bosh boshqarmasi maxsus bo'linmasining ishi. Zarba dengizdan amalga oshirilgan, hammasi aniq. Dushmanning yana bir kemasi yakson bo'ldi, dedi Andrey Yusuf. Ukrainskaya Pravdaning RBB'dagi manbasi gap Qrim sohilida reydda turgan shatakchi kema haqida borayotganini qo'shimcha qilgan. Ushbu ma'lumotni mustaqil tarzda tekshirish imkoniyati hozircha yo'q. Belgrad viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov Staroaskolsk shahar okrugi hududidagi neft bazasiga Ukraina droni hujum qilganini bildirdi. Zarba natijasida bitta rezervuarga o't ketgan, yong'inni 4 ta o't o'chirish brigadasi bartaraf etgan. Mulozimga ko'ra o'lganlar va jabrlanganlar yo'q. Portlash to'lqini neft bazasi hududidagi qo'riqchilar binosi derazalarini sindirgan xolos. Dron zarbasi natijasida Rostov viloyatidagi neftni qayta ishlash zavodida yong'in sodir bo'ldi. Rostov viloyati gubernatori Vasiliy Golubovga ko'ra, o'tni o'chirishga 15 ta texnika va 120 kishi jalb qilingan. Ayni paytda yong'in kengayishining oldi olingani aytilmoqda. The Insider: Moldova bosh shtabi sobiq boshlig'i maxfiy ma'lumotlarni Rossiya razvedkasiga bergan. The Insider hamda Moldovaning kichik mamlakat nashri birga o'tkazgan surishtiruvga ko'ra, Moldova bosh shtabi sobiq boshlig'i Igor Gorgan maxfiy ma'lumotlarni Rossiya razvedkasidagi kuratori Aleksey Makarovga yuborgan. Jurnalistlar Gorganning Telegramdagi yozishmalarini o'qishga muvaffaq bo'lishdi. O'zaro yozishmalariga qaraganda, u Makarov bilan 2022 yil bahordan boshlab aloqada bo'lib turgan. Rossiya harbiy razvedkasi asosan Ukraina Moldovadan qanaqa qurollar sotib olayotgani bilan qiziqqan. Shuningdek, Gorgan Rossiyaga Moldova ichidagi siyosiy vaziyat, shuningdek Ukraina mudofa vazirligi vakillarining tashriflari haqida ham axborot berib turgani aytilmoqda. Gorgan bosh shtabda 2021 yil oxiriga qadar ishlagan, 2023 yilning iyulida esa BMTga ishga joylashgan. Jurnalistlarga ko'ra, bosh shtabning sobiq boshlig'i hanuz Rossiya razvedkasining muhim informatori hisoblanadi. Ukrainalik o'smir Yelisey Mamonov o'z sohasi bo'yicha eng yaxshi universitetda o'qishni orzu qiladi. Ammo hozirda u oilaviy ustaxonada Ukrain qo'shinlariga yordam berish uchun masofadan boshqariladigan zambil yasashni o'rganmoqda. Yelisey otasi Dmitriy va 10 yoshli singlisi Yeseniya bilan birgalikda ishlab kelmoqda. 14 yoshli o'smir allaqachon o'nlab qurilmalar yasagan. Mamonovlar oilasi 2022 yil fevralida Moskva bosqinidan ko'p o'tmay Sharqiy Slavyansk shahridan qochib Ukrainaning markaziy qismida ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan. Mamonovlarning tashabbusi Ukraina mudofaa texnologiyalari akseleratori tomonidan moliyalashtirilmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Markaziy Osiyo rahbarlari Kremldan qo'rqishi rostmi? Chris Rickleton maqolasi tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Men hech kimni ayblamayman, dedi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 24 may kuni Xarkovda jurnalistlarga. Zelenskiy markaziy osiyolik hamkasblarini xafa qilmoqchi bo'lmagani ehtimol, chunki ular Kremldan qo'rqqani uchun Rossiya paras bo'lib qolayotganini aytdi. Bu bilan Ukraina rahbari ulardan qandaydir javob bo'lishini, jumladan Rossiyadan Kiyevga nisbatan tajovuzkorlikni to'xtatish va BMT nizomiga muvofiq tinchlik kelishuviga erishishni talab qilib, iyun oyida Shvetsiyada bo'lib o'tadigan sammitga taklifi qabul qilinishini kutgan bo'lishi ham mumkin. Hozircha bu chorlov sukunat bilan kutib olindi. Ammo shu sukunat Zelenskiyning fikri to'g'riligini tasdiqlaydimi? Bu asosan pragmatizm, dedi Timur Umarov, Carnegie Rossiya Yevrosiyo markazi xodimi. Ammo albatta bu pragmatizmda qandaydir qo'rquv ham bor, chunki markaziy Osiyo davlatlari Rossiyani g'azablantiradigan harakatlar norozilikka sabab bo'lishi mumkinligini bilishadi, deydi u. Shu bilan birga, deydi Umarov, umumiy manzara Zelenskiy taxmin qilgandan ham murakkabroq. Ukrainada urush boshlangandan buyon markaziy Osiyo diplomatiyasida xilma-xillik kuchaydi. Bu orada mintaqadagi ba'zi rahbarlar va boshqa yuqori martabali amaldorlar vaqti-vaqti bilan Moskva chizig'idan chetga chiqadigan ishlarni qildi. Ammo ular ham Rossiya bilan aloqalar muhimligini va Rossiya ularning rejimlari xavfsizligi uchun kerakligini tushunishadi, deydi Umarov. Bosqin boshlangandan beri Rossiya va markaziy Osiyoning yuqori martabali amaldorlari o'rtasidagi ko'p sonli aloqalar, shuningdek, prezident Vladimir Putinning mintaqaga so'ngisida O'zbekistonga qilgan tashriflari buning dalildir. O'zbekistonga Rossiyaning energiya ta'minoti o'sib bormoqda. Putinning O'zbekistonga safari haqiqatan ham har ikki davlat uchun muhim edi. Tashrifning asosiy mavzusi Rossiya atom giganti Rosatom O'zbekistonda kichik atom elektrostansiyasini qurishi uzoq kutilgan tasdiqlanishi bo'ldi. Mirziyoyev hayotiy ahamiyatga ega deb atagan anchadan buyon rejalashtirilayotgan, lekin miqyosi qisqartirilgan loyiha. AQSh Kongressida Rossiyaning bir necha yirik davlat kompaniyalaridan biri bo'lgan Rosatomga qarshi sanksiyalar joriy etishni ko'zda tutuvchi qonun loyihasi ko'rib chiqilishiga qaramay, 350 megavatt quvvatga ega atom elektrostansiyasi bo'yicha kelishuvga erishildi. Ammo bu, shuningdek, Rossiyaning mintaqadagi eng ko'p aholiga ega mamlakat ustidan energiya ta'siri kuchayib borayotganini, bir vaqtda Rossiyadan gaz importini ko'paytirayotganini ko'rsatadi. Putin Gazprom kelasi yili mamlakatga gaz yetkazib berishni 4 barobarga 11 milliard kub metrga yetkazishga va'da berdi. Bunday ma'lumotlar O'zbekiston qanchalik chuqurda ekanligini ko'rsatadi, deydi jurnalist Peter Leonard tashrif haqidagi sharhida. Ammo reallik shuki, Mirziyoyevning boshqa iloji yo'q, deb yozadi Leonard. O'zbekiston sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning 2022 yilda parlamentda Ukraina haqidagi bayonotidan keyin Markaziy Osiyoda Kreml qo'rquvi bo'yicha bahslarda qiziq holat paydo bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, Komilov avvaliga sog'lig'i sababli iste'foga chiqqan, so'ng parlamentda Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlab gapirgandan so'ng Xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari lavozimiga o'tgan. Ukrainaning Donetsk va Lugansk viloyatlaridagi Rossiya nazoratidagi tuzilmalar tan olinishi ehtimolini inkor qilish Komilovning urush haqidagi eng keskin bayonotlardan biri bo'ldi va bunday holat O'zbekiston uchun ancha noodatiy sanaladi. Uning ishdan bo'shatilishi kuzatuvchilarda Moskvani tinchlantirish uchun qilinmadimikan degan savol paydo qilgan. Bu bilan O'zbekiston hurmatli, lekin qarib qolgan rasmini ishdan olib, g'arbga signal yubormadimikan? Markaziy Osiyo davlatlari Rossiyadan qo'rqishlari mumkin, lekin ular g'arb sanksiyalaridan ham qo'rqishadi, dedi Umarov. Ularning strategiyasi hozirgacha buning oldini olishga harakat qilishdan iborat edi. Qozog'iston urush haqidagi bayonotlari, jumladan prezident Qasim-Jomart Toqayevning bayonotlari bilan ancha ilgari ketdi, ammo Rossiya bosqinini to'g'ridan-to'g'ri tanqid qilish darajasiga bormadi. Zelenskiyning o'tgan hafta Xarkovda Markaziy Osiyo yetakchilarida biroz muvozanat yetishmayotganini aytgani, ayniqsa qozoq diplomatlariga yoqmaydi, chunki Ostona bir necha bor urushni tugatish bo'yicha muzokaralar uchun mezbon bo'lishga tayyorligini bildirgan. Ammo Qozog'iston ham Rossiyaning energetika ta'siridan himoyasizga o'xshayapti. mamlakat neft eksportining 4-3 qismidan ko'prog'ini Rossiya orqali eksport qiladi. Kamiga elektr quvvati taqchilligi ham jiddiy ko'rinadi. O'zbekiston singari Qozog'iston ham potensial atom elektr stansiyasiga ko'z tikmoqda va rasmiylar turli mamlakatlar kompaniyalari konsortsiumini ma'qul ko'rsa, Rosatom ochiqdan-ochiq AES qurishga intilmoqda. Ammo energetika masalasida har qanday qaror qabul qilinishidan oldin umumxalq referendumiga qo'yiladi, dedi Tokayev. Agar Rossiya mintaqaning eng kuchli ikki davlatiga hamon ta'sir o'tkaza olsa, qolganlar uchun manzara aniq, deydi Olma-Otalik siyosatshunos Do'stum Satbayev. Agar O'zbekiston va Qozog'iston uchun bu energiya resurslari taqchilligi bo'lsa, Qirg'iziston va Tojikiston uchun bu muhojirlar tomonidan Rossiyadan jo'natilgan pul o'tkazmalari, Turkmanistonda esa Rossiya xaridlariga bog'liq, dedi Satbayev. Rossiya ularning barchasi ustidan turli ta'sir kuchiga ega. Bundan tashqari, mushtarak avtoritar siyosiy o'xshashlik masalasi bor, deya qo'shimcha qiladi Satbayev. Ular nafaqat o'zlarini Zelenskiydan ko'ra ko'proq Putinga o'xshatadi, shuningdek Si Szinpinga ham o'xshatsa kerak, demak Zelenskiy ko'p jihatdan haq. Mintaqadagi Kremldan qo'rqishda ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan yakuniy omil Xitoyning mintaqadagi ulkan rolidir, deydi Satbayev.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
May kunlari Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan delegatsiya tarkibida O'zbekistonda bo'ldi. Chechen delegatsiyasi Toshkentga ushbu safarini Qodirovning shaxsiy yutug'i, Checheniston rahbarining musulmon mamlakatlardagi obro'-e'tiborining tasdig'i sifatida taqdim qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi tahririyatining aniqlashicha, Rossiyaning boshqa mintaqa rahbarlaridan farqli Ramzan Qodirov O'zbekistonga safari davomida mezbon tomon bilan biror kelishuvga erishmagan. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov 26 may kuni Vladimir Putin bilan birga Toshkentga keldi. Shunga qaramay, u ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston va Rossiya mintaqalari kengashi yig'ilishida ishtirok etish uchun Checheniston delegatsiyasi bilan kelganini ma'lum qildi. Checheniston delegatsiyasi a'zolari orasida uning 17 yoshli o'g'li Eli Qodirov, jiyani Yoqub Zakriyev ham bor edi. U G'arb kompaniyasi ketganidan keyin Danonning Rossiyadagi filialini boshqarmoqda. Shuningdek, Davlat Dumasi deputati Adam Dilimxanov, Chechenistonning Rossiya Federatsiyasi prezidenti huzuridagi vakolatli vakili Behan Taymasxanov, Respublika bosh vazirining xavfsizlik bloki bo'yicha o'rinbosari Abu Zayd Vismurodov va respublika rahbari maslahatchisi Adam Shahidovlar ham Toshkentga keldi. Ajablanarlisi shundaki, respublikaning yangi tayinlangan bosh vaziri Magomed Davudov ayrim shartnomalarni imzolash kerak bo'lishini hisobga olsak, delegatsiya tarkibida bo'lishi kerak edi. Chechenlarning O'zbekistonga qiziqishi haqida gapirar ekan, Qodirov bu mamlakatni Chechenistonda yaxshi bilishlari va sevishlarini, chunki otasi bu yerda o'qiganligini aytdi. Ahmad Qodirov 1982 yilda Buxoro Mir Arab madrasasini tamomlagan, 1986 yilda esa Toshkent Islom institutiga o'qishga kirgan. Checheniston rahbariyati Qodirovning shaxsiy his-tuyg'ulariga asoslanib, uning otasining ustozi va yaqin do'sti o'sha vaqtda Toshkent Islom instituti rektori bo'lgan marhum muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf orqali uzoq vaqtdan beri O'zbekiston bilan aloqalarini saqlab kelgan. Ikki davlat prezidentlarining Toshkentda bo'lib o'tgan muzokaralarida tovar ayirboshlash hajmini yanada oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Putinga Checheniston rahbaridan tashqari Tatariston rahbari Rustam Minnixanov ham hamrohlik qildi. Tatariston matbuoti ikki musulmon mintaqasi rahbarlarining safarida ishtirok etishini Rossiya prezidentining Rossiyaning islom olami bilan o'zaro hamkorligi strategiyasi sifatida baholamoqda. Shu bilan birga Checheniston va Tatarstondan kelgan ikki delegatsiyaning rolini taqqoslab bo'lmaydi. Checheniston rahbarining ishtiroki rasmiyatchilik bo'lgani tadbirlarda ko'rinib turdi. Qodirov va uning atrofidagilardan farqli o'laroq bu yig'ilishda Tatariston rahbari so'zga chiqdi. O'zbekiston bosh vaziri Aripov mamlakatning barcha hududlari Tatariston bilan hamkorlik qilish istagini ta'kidladi. Minnixonov jurnalistlarga o'z loyihalarini tanishtirdi. Ulardan uchtasi Chirchiq, Jizzax va Buxoro shaharlarida amalga oshiriladi. Checheniston Rossiyaning bir qancha viloyatlaridan farqli o'laroq birorta ham savdo-iqtisodiy shartnoma imzolamagan. Qodirovning birodarlik munosabatlari ifodasidan tashqari ko'rsatadigan hech narsasi yo'q edi. U Checheniston O'zbekiston bilan hamkorlikni kengaytirishga tayyor deb mujmal gaplar aytdi. Qodirov shuningdek o'tgan yili uning qizi o'sha paytda Checheniston madaniyat vazirligi rahbari Ayhat Qodirova O'zbekistonga tashrif buyurganini ham eslatib o'tdi. U yil davomida aniq loyihaga aylanmagan madaniyat sohasidagi hamkorlik haqida ham gapirdi. 2023 yil iyun oyida O'zbekiston aviatashuvchisi Grozniydan Toshkentga to'g'ridan-to'g'ri reysni yo'lga qo'ydi. Bu muhim sayyohlik yo'nalishi bo'lishi taxmin qilingandi. Aslida parvoz faqat subsidiyalangan deya qayd etadi Grozni aeroporti xodimi Kavkaz Reali bilan suhbatda. O'zbekistonda chechenlar jamoasining yo'qligi sababli u faqat qo'shni davlatlarga qiziqish yoki kamroq hollarda respublika muftiyati tomonidan tashkil etiladigan Buxoro, Samarqand va Xivadagi sufiylar maqbaralariga ziyoratchilarga qiziq bo'lishi mumkin. Parvoz haftada bir marta amalga oshiriladi. Qo'shni Maxachkala aeroportidan esa Toshkentga haftasiga 2 reys bor. Ammo bu sayohat Qodirov uchun ikkinchi o'g'li Elini yorug'likka olib chiqish imkoniyati bo'ldi. U katta o'g'li Ahmad va uchinchi o'g'li Adamdan farqli o'laroq noma'lum sabablarga ko'ra bunda e'tibordan mahrum edi. Elining rasmiy delegatsiya tarkibidagi ishtiroki Toshkentda Ahmad Arena sport majmuasini qurish rejalari bilan izohlandi. U 2024 yil martidan boshlab Eli Respublika boks federatsiyasini boshqarib keladi va Ahmad sport klubi bosh direktori hisoblanadi. Rossiya federal tadqiqot institutlaridan birining Shimoliy Kavkaz bo'yicha eksperti fikricha, Checheniston rahbari O'zbekistonga safari chog'ida odatdagidan ko'ra ko'proq shoumendek taassurot qoldirdi. Rossiyaning bir qancha viloyatlaridan farqli o'laroq Checheniston rahbarlari ham delegatsiya tarkibida bo'lgan, ammo O'zbekiston bilan birorta ham savdo iqtisodiy shartnoma imzolamagan. Biroq Qodirov odatdagidek o'zini ko'rsatdi va chechenlarning O'zbekiston haqidagi barcha tasavvurlarini marhum otasining Buxoro madrasasida o'qiganiga bog'ladi. Vaholanki bu chechenlar uchun unchalik qiziq emas, deb ta'kidlaydi suhbatdosh.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Hech o'zbek tilini to'liq o'rgana olmadilar va ular ulgunlaricha aynan shu qirim tatar tilida gapirdilar biz bilan, bu singlim.
Jizzaxlik Nargiz Qosimovaning marhum onasi Nariya Umerova asli qirimlik. O'tgan asrda 1944-yilning 18-20 may kunlari bir kechada vatani Qrimdan yuk vagonlariga ortilib, O'zbekistonga surgun qilingan 150 ming qrimlikdan biri edi. Bu yil qrimliklar surgunining 80 yilligi xotirlanmoqda. Nargiz ham onasining Qrim haqidagi xotirlarini hech unutmagan.
Hammani tong saharda bir joyga yig'ishgan, bir necha da vaqt ichida faqatgina ular ustki kiyimini va kerakli bir ikkita ozginagina o'sha yarim qop unnimi, bug'doydimi olishga ulgurishgan xolos. Boshqa hech narsani oldirgani qo'yishmagan. Ya'ni eslaydilar, onamni boshida taqiya bor edi. Ya'ni taqiya o'sha duppa bo'lgan. O'sha duppani mana shu cheti to'la tilla tangalar osilgandi deylar. Mana shu har endi o'sha yarim qop olgan bug'doy bir pasta tugab qolgan, chunki eng yomoni albatta ularni komfortabelni qanaqadir vagonlarga tiqmasdan, balki o'sha gruzovoy vagonlarga, yuk tashuvchi vagonlarga jipslashtirib tiqishgan odamlarga va yo'lda eslaydilar, hech qanday ovqat berilgan, na suv berilgan, faqatgina o'sha to'xtaganda odamlar go'rillab chiqib topgani o'sha bir hovuch un va o'sha kulmak bo'ladimi, ochiq suv havzasi bo'ladimi, o'sha suvdan olib ichishga majbur bo'lishardi. Umuman qaynatishga ham nima bo'lmasdi. Har to'xtaganda buvim o'sha taqiyasidan bitta tilla tangani uzib olib, o'shanga bir kilomi yarim kilo unga o'sha tilla tangani almashtirganlar va o'sha yo'l-yo'lakay mana shuni ozgina bo'lsa ham pishirib bir amallab O'zbekistongacha yetib kelishgan. O'zbekistonga yetib kelishi bir oy davom etgan.
Yilda Yosif Stalin imzolagan SSR Davlat mudofaa qo'mitasi buyrug'i bilan quvg'in qilingan Qrim tatarlarining katta qismi O'zbekiston, yana bir qismi Qozog'iston, Tojikiston va Rossiyaning boshqa mintaqalariga ko'chirildi. O'shanda sobiq Sovet Ittifoqi rahbariyatiga ko'ra 180 mingdan ortiq, ammo Qrim tatar faollariga ko'ra 420 mingdan ortiq odam vatanidan quvg'in qilingan. 1944-yilning 8-iyunda O'zbekiston SSR ichki ishlar xalq komissari Yo'ldosh Bobojonov Lavrentiy Beriyaga yozgan maktubida respublikadagi Qrim tatarlari sonini 151529 kishi deb ko'rsatgan. Stalin hukumati Qrim tatarlarini ko'chirish qarorini ularning ayrim vakillari fashist Germaniyasi tarafida kurashgani sabab bilan izohlagan. Butun boshli xalqlarning o'z yerlaridan badarg'a qilinishi Stalin qatag'onlarining alohida ko'rinishi sifatida tarixga kirgan.
Nargiz Qosimovaning eslashicha, onasi bo'lgan yuk poyezdi eshelonida jami 32 ming Qrim tatari bor edi. Eshelon O'zbekistonga bir oy yo'l bosgan.
Bir oy ichida o'sha 32 ming atrofidagi odamdan deyarli 8 mingdan ko'prog'i yo'lda qirilib ketgan. Keyin yana bitta narsani dahshat bilan eslaydilar. Hatto mana shu masalan o'liklarni ko'mishga berishmas, ozginagina o'sha poyezd to'xtagan payti prosta yosh bola bo'lsa, agarda yosh bola o'lgan bo'lsa, juda ham kichik bola bo'lsa, shunday vagonni derazasidan chiqarib tashlashar, katta odam o'lgan bo'lsa, shu to'xtagani bilan shunday yo'l chetiga shunday chiqarib murdasini chiqarib tashlashardi deydi. Bu yana xalqqa ma'naviy zarba ham bo'lib xizmat qilgan ma'naviy zarba bo'lgandan dalolat beradi. Juda ham Qrim tatarlar juda ham ko'p qiynaldi.
Moskvaning buyrug'i bilan surgun qilingan qrimliklar savxoz, kolxoz va ishlab chiqarish hududlaridagi bo'sh turar joylarga joylashtirilgan. Ularning 56 mingdan ortig'i Toshkent, 31 mingi Samarqand, qolganlari Andijon, Namangan, Qashqadaryo va Buxoroga joylashtirilgandi. Samarqand viloyatining Qrim tatarlari kirib borgan Narpay tumani keyinchalik Navoiy viloyatiga o'tdi. U yerda hanuz Qrim tatarlar qishlog'i bor. Nargisning onasi Langar qishlog'ida yashagan.
Xatirchi tumaniga o'sha Wolfram koni yoniga nima qilishgan? Langar qishlog'iga olib borib tashlashgan. Sal katta bo'lganimizdan keyin borib o'sha joyda borib ko'rgandik. Unda dadam rahmatli tirik edilar, o'bargandilar. Kichkina-kichkina kibitka deyishadi, ya'ni toshdan qurilgan kichkina-kichkina yirtulachalar. Da kichkina-kichkina uychalarda yashashga majbur bo'lishgan va deyarli hammasi o'sha Wolfram konda ishlash Wolfram konida hech qanaqa xavfsizlikka rioya qilinmagan va u yerda ham aynan radiatsiyadan, aynan o'sha tibbiy yordam ko'rsatilmagan, yo'lda ham tibbiy yordam ko'rsatilmagan, u yerda ham tibbiy yordam ko'rsatilmaganligi natijasida hamda juda ham ko'pchilik och qolgani natijasida juda ham ko'p o'sha paytda ham Qrim tatarlar qirilib ketgan, eng ko'p Qrim tatarlarni qirilganligi bu 40 o'sha deportatsiya qilingan aholini 40%igacha 46-47 bo'lgan ochlik natijasida qirilganligini ham eslaydilar.
1953-yilning 1-yanvariga kelib, ya'ni deportatsiyadan qariyb 10 yil o'tib muhrlangan rasmiy hujjatlarga ko'ra, O'zbekistondagi Qrim tatarlari soni o'shanda 20 mingga kamaygan edi. Rasmiy manbalar buni Qrim tatarlarining o'z shaxsiga oid hujjatlarida mahalliy tatar deb qayd etishni istagani bilan izohlaydi. Ammo Qrim tatarlari faollari buni o'z jamoasining og'ir hayoti, og'ir mehnati hamda kasallik va ochlikdan nobud bo'lgani bilan izohlaydi. Och yupun holda surgun qilingan tatarlar avvaliga O'zbekistonda juda qiyin sharoitlarda KGB nazorati ostida yashaganlar. Ozodlik jamoasi o'tgan yil Ukrainaga qilgan safari chog'ida Kiyevda suhbatlashgan 78 yashar Habiba Ermatova asli Toshkent viloyatidan, otasi o'zbek, onasi esa Qrim tatari. U ham Qrimdan quvg'in qilingan onasining O'zbekistondagi ilk hayotini yaxshi xotirlaydi. Aytishicha, qrimliklarni hayotda ushlab qolgan asosiy narsa ularning mehnatkash, yaxshi dehqon va tadbirkorligi bo'lgan.
Men shu yerlarda tug'ilganman-da. Eshik deraza bo'lmagan. Piskentda, garnak degan yer bor edi, leshoz degan. Oldini to'g'irlab, supalar qurib, o'zimiz qo'ldan hammasi.
Yoz-qish
yer to'ladi. 3 km Piskent sentriga maktabga qatnaganman. 4 akamning o'qigan yigitlar yelkasida ob o'chirtni olib kelishardi. Anamdan yalangoyoq bo'lgan biz. Buvim shunchalik usta ediki, hali xum nimalar bor edi. Xumlar, idishlar, ha. Uni ichiga qovurib go'sht qazilar ichiga tiqib алып барып, уяқларға бір жайларға болып білген жайға көмп келарды. Көмп келіп, кегін меняли потихоньку это.
Немаке көмарды, оның көрсе ап қойар мады?
Ап қойар, ап қойгандан ташқары яқшы яшайапты деп, яна құлақ. Бұламызды бұғым ұжы үшін жәлік қорқып қалышкен бұған мұна. Дадам әлес қозды бұтын әліге каналлар, арықларын четеге нымалар ектір шарыды. И көчетлеріні орасыге кукурузы, мәкке жұғары, лобия, маш, нымат тапшысы, нұхат, азгин-азгині бұсем, бірданы бұсем ташласа, Енаге елге көпірақ екеміз деп, маңшынай қылып, аңшына қылып, ашыттен шықып кетшіккен. Аны кегін дадам бұғам жүтіп шығады. Әле немсілерді, пленнелерді ап кегенде, әңгіренге ап келішкен. Шақтада ішіләш үшін. Көмір қазы шарды көй ерді. Хам тұллақ шықары шарды өй ерді, әңгіренде. Өйерге ап кегенде, Немцлер өзлерімінен сепаратор, мәсарубка, машина қандай шылдар алып келген. Бұған екіті сепаратор сатып алған олардан. Бұтын кім ешкісі, кім нұмасы болса сұтыны алып кеп бізден сепаратордан шығарышарды де, бір қаптада бір марта сілерінікі бізді нұмамыз сұтымызды ташылап кетшарды. Кейін бізлер құрт. Қылышарды, тварок, бұғым жүзі ұстайды, харнымаға, онамам пұшығыды. Хамынар
саңызды. Қайнаны келін топшыпты да?
Вот, онам индамасыды, жүді ем спокойныйды онам.
Мехнаттан қочмаған сөйкілеге?
Ана шына қылып, сұт қаймағдан кейін құрта барып сатышарды, тварок сатышарды, сұт қаймақ сатышарды, яке пүл болмаса, тұхымге алмаштырышарды, көшке алмаштырышарды, кім нама бір-бірімінен кәрчікі пиязге дегенде, кәрчікі пиязге деген агаротымыз, жойымыз юғыды, нама қыларыды, кәншіна қылып, алмашып, күн көрарыдық.
Енді маңызшы демек, Сталин өлгеннен кеген еркінлік беріп башылашкені, демек
қырымтатарларға? Сталин өлгеннен кеген, хамма қырымтатарларға кеген паспорт учетке беріп, Оныма қылып, паспорт беріп, 56-шы ел онам ЗАГС-тан өткен кейін. Хаммамыз...
Үшті бола білән?
Төрттам, 5-шы баласыға ұжы бүгін ерте ағыр аяғыды.
Хабиба Ерматова гәпір бергені кәбі қойларыны Наргиз Қосимова хам еслейді.
Онамды дүгенелері бар, Насиб апа бір ұмыр дүгене болышкен, 60 еллік дүгене Насиб апа көп айтардылады. Біз көп нәрсені қырым татарлардан өргендік. Қырым татарлар жүдем азады ва михнаткәш ва жүдем пазанда бүгендігі сабапылы. Жүдем көпчілік ұшап айтты, негітларымыз қырым татарларға үйленішке харекет қылардық. Çünki Qırım tatarlarga uylanish bir qanaqada bir sharaf edi deb kulardilar biz chetda qolib ketardik Nasib opa aytganlari ismida mana shu ikkita xalqni juda ham ahil bo'lib yashaganligi bir-birini qo'llab-quvvatlab yashaganligi bu insoniyatga xos narsa va o'ylaymanki Qırım tatarlar ham o'zbeklarni hech qachon unutmaydi o'zbeklar ham Qırım tatarlarni hech qachon unutishmaydi
Qırım yarım oroli geografik joylashuvi hamda qadimiy boy o'tmishi bois, uning aholisi savdo, siyosat va dehqonchilik hamda chorvani yaxshi bilgan. Qırım ahli g'arbdan sharqqa yoki sharqdan g'arbga yo'nalgan savdo oqimi bilan bir paytda harbiy nizolar va urushlar uchun ham darvoza bo'lib kelgan. Ya'ni yarim orol aholisi til, din va madaniyati bilan birga mohir jangchilari hamda qudratli xoqonlari bilan ham mintaqada katta o'rin tutgani ma'lum. Shu bois Oltin O'rda qulagach 1441-yilda tashkil topgan Qirim xonligi to 1783-yilgacha, ya'ni 350 yil hukm surgan. Bu xonlik 6 asr hukm surgan Usmonli xalifaligining vassali bo'lgan va Qirim tatarlari Usmonli tarixida ham alohida ahamiyatga ega bo'lgan. Qirim Markaziy Osiyodagi xonliklar uchun ham muhim mintaqa. Hozirga qadar Qirimda Buxoroning so'nggi amiri Olimxonning saroyi saqlanadi.
Qirim tarixini yaxshi o'rgangan Senaver Qodirov ham deportatsiya qilingan qirimliklarning avlodi Samarqandda tug'ilgan. O'zbek tilini hanuz yaxshi tushunadi, ozmi ko'pmi gapiradi.
Tug'ilganman Samarqandda.
Samarqand.
Да, мне было 12 лет, когда мы... Ну, думаю, что еще не очень забыл. Он и Ашар Богандай, на 1966 году, зальзала Богана. Yılın oxirida bu dekabr oylarida biz Toshkentga ko'chib bordik. U o'sha paytdan 90-chi yilga qadar Toshkentda yashagan. O'sib uyganman Toshkentda. Bolaligim Samarqandda bo'lsa, endi o'sib uydim Toshkentda. Men yashagan Samarqandda yashagan joyimda o'zbek yo'q edi. Tojik ham yo'q edi. Bu super degan bo'la qasaba, ya'ni posyolok gorodskog tipa, anda super fosfatniy zavod. O'zbekistonda eng buyuk zavod anda edi. Chunki Sovet birligida ikkinchi zavod edi bu. Shunaqa birga. Anda bunaqa yo'q edi o'zbeklar. Bizning sinfimizda İki bala bar edi, Uzbek balası, birisi oğlu, bu zavodun direktorun oğlu, Kamalov edi. Ve bir kız, militsiya boshining kızı edi.
Qodirov bilan ham o'tgan yil kuzda Kiyevda suhbatlashgandik. U bilan Kiyevdagi Qrim tatarlarining Cheburek oshxonasida tasodifan ko'rishib qoldik. Senavir Qodirov asli qrimlik siyosiy faollardan biri. Sobiq sovet davrida bu faoliyati uchun qamalgan, O'zbekistonda sud qilingan. 1953 yilga kelib Yosif Stalin vafot etdi. O'zbekistonga surgun qilingan qrimliklarning hayoti biroz yengillashdi. 1960 yillarda esa SSSR bo'ylab deportatsiya qilingan barcha millatlarga o'z yurtlariga qaytishi uchun ruxsat berildi, ammo qrim tatarlarga ruxsat tegmadi. Tarixiy hujjatlarda buning sababi vatanida ularga yer joy qolmagani. Bu joylar SSSR rahbariyati ko'chirib kelgan boshqa aholi tomonidan egallangani qayd etiladi. Sinaver Qodirovga ko'ra o'shanda Markazkomga ikkita taklif kiritilgan. Biri qrimliklar uchun Jizzax hududida, O'zbekistonning Jizzax viloyati hududida alohida avtonomiya tashkil qilib berish, yana biri esa shunday birlikni Qashqadaryo viloyatining Muborak tumanida tashkil qilish. Sinaver Qodirovga ko'ra bu taklifni o'sha kezda O'zbekiston SSSR Kommunistik partiyasi markaziy qo'mitasi raisi bo'lgan Sharof Rashidov quvvatlagan. Bu tarixiy davrlar biroz murakkab o'tgani bois Qodirov hikoyaning qolganini rus tilida so'zlaydi.
Это не Рашидов определял, а всё-таки Москва. Но Рашидов при этом был не против, скажу почему. По одной простой причине. Во-первых,
ammo buni Rashidov emas. Oxir-oqibatda Moskva belgilardi. Rashidov esa bu loyihalarga qarshi emas edi. Sababini aytay. Birinchidan, biz til jihatdan yaqin edik, e'tiqodda yaqin edik. Shuningdek, mehnatkashlik, turmush madaniyati, o'qimishlilik darajasi bo'yicha ham biz Rashidovga ko'proq ma'qul edik. Chunki bu paytda Moskva nafaqat bizni keltiradi. Ayni paytda u rus tilidagi aholini ham keltirish, o'zbeklar bilan qorishtirish va assimilyatsiya qilishga urinayotgan edi. Ya'ni Rashidov va uning tegarasi tushunchasida biz ularga yaqinroq edik. Qolaversa yana bir narsani unutmaslik kerakki, bizning vakillarimiz 1930 yillardayoq O'zbekistonda edi. Mamlakatda o'sha kezdagi hukumat bilan ishlagan edilar. Bizda Milliy harakatning eng eski faollaridan biri bor edi. Uning laqabi Mustafa Bolshevik edi. Mustafa Halilov. U siyosiy rahbariyat bilan yaqin aloqada edi. Ya'ni o'sha kezda biz ketsak, o'rnimizni kimdir egallardi va bu o'zbeklar bo'lmasdi. Shu yerda men sizga yana bir narsani aytaman. Bu masalada diametral qarama-qarshi pozitsiya bor edi. O'zbekiston bizning ketishimizni istamasa, Ukraina kelishimizni istamasa, chunki Qrimni Ukraina o'z hududi deb hisoblay boshlagandi. Shuning uchun O'zbekistonda biz uylarimizni sota olmasdik, qaytdan chiqa olmasdik va ayni paytda Qrimdan uy ola olmasdik. Va qaytga tura olmasdik. U yerdan ish topa olmasdik.
Lekin qrimliklar eng boshidan beri o'z yurtiga qaytishni istashdi. O'zbekistondagi qrim tatarlari bu iltimos bilan SSSR Markaziy qo'mitasiga murojaat ham yozishdi. Ammo inobatga olinmadi. Natijada O'zbekistonda faol qrim tatarlarining yashirin jamoalari tashkil bo'la boshladi. Bunday harakatlarning tuzilishi va umuman sobiq Sovet ittifoqidagi qrim tatarlari birlashuvida katta rol o'ynagan millat vakillaridan biri Mustafa Jamilovdir. O'zbekistonga deportatsiya qilingan paytida Jamilov 6 oylik chaqaloq bo'lgan. Bugunga kelib millat lideriga aylangan bu shaxs 1961-yilda Qrim tatarlari ittifoqiga asos solgan. Ammo buning ortidan ta'qib va ta'ziqlarga uchrab, ilk bor Toshkent irrigatsiya institutida o'qib yurgan kezlarida antisovet tashviqotida ayblanib, o'qishdan haydaladi. Keyin esa 1966-yilda Sho'ro armiyasida xizmat qilishdan bosh tortgani uchun 1,5 yilga tosh turmaga tashlanadi. Keyin 1969-yilda ilk bor tashkil etilgan SSSRda inson huquqlarini himoya qilish tashabbus guruhi ta'sischisi bo'ladi. Buning uchun yana 3 yilga qamaladi. Shu tariqa jami 6 marta qamoqqa tashlanadi va asosan O'zbekistondagi turmalarda o'tiradi. Jamilov aynan o'zbek turmalarida eng uzoq 303 kun ochlik qilgan mahkum sifatida tarixga kirgan. Buni akademik Saxirov o'z xotiralarida yozib qoldirgan.
Birinchi marta talabalikdan quvishdi va meni sovet armiyasiga olishmoqchi bo'lishdi. O'shanda men voyenkomatga borib, meni ishonchsiz odam deb universitetdan quvdingiz. Ammo endi bu ishonib bo'lmaydigan odam qo'liga qurol bermoqchisiz. Mantig'ingizni tushunmayapman deb aytdim. Kim sizga qurol beramiz dedi. Belkurak beramiz deyishdi. Avtomat bo'lsa borardim, lekin belkurakka rozi emasman deb aytdim. Unda rad etganingiz haqida yozib bering deyishdi. Men esa sovet armiyasida xizmat qilishdan bosh tortaman. Chunki bu armiya sovet davlatini, vatanini tashqi dushmandan himoya qilish uchun tuzilgan. Mening esa vatanim yo'q. Uni mendan sovet hukumati tortib olgan deb yozib berdim. O'shanda birinchi marta 1,5 yilga qamaldim, ammo u paytdagi jinoyat kodeksida 191 modda bor edi. Sovet tuzumiga tuhmat va ichki hamda tashqi siyosatiga putur yetkazuvchi materiallarni tuzish degan ayblov bilan keyingi mahkamalarning asosiy qismi O'zbekistonda bo'lib o'tdi.
Bu statyada deb undan so'raki mahkamalar deb cho'g'ilib O'zbekistonda bo'ldi.
Yani ağır
şunaqa xatiralar qolganda O'zbekistondan. Ağır xatiralar, ama böyle parlak xatiralar da var. O'rada çok dostlarım, bizim o geç.
Ağır xatiralargina emas, parlak xatiralar ham bor. U yerda do'stlarim ko'p. Bolalik yillarim o'tdi. Biz o'zbek qishlog'ida edik. Men top-toza o'zbek tilida gaplashardim. Ruscha bir necha so'z bilardim, xolos. Salom, xayr va ozgina so'kinishni bilardim.
1989-yilda SSRning oxirgi rahbari Mixail Gorbachev ruxsati bilan tarixiy vataniga qaytishga ruxsat berilganda, Mustafa Jamilov va Sinover Qodirov ham minglab qirimliklar kabi yurtiga qaytdi. Yurtga qaytish 2014-yilgacha davom etdi, ammo o'sha yili Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilingach, tatarlar yana bir bor yurtidan mosuvo bo'ldi.
Сказали, не назначайте сессию, не взрывайте ситуацию в Крыму, потому что уже вчера было понятно.
Где идем? Бірденеге танкалар махалламыздан юрып башлады, олынге звонит қылдым.
Унгача сіз шумадыз ма олядка?
Йок, неме боганлигені білмадык. Ну, гвардейски бізеге яқынады да. Рус харбилар боганлигені кегін білдік. Вот, онда только киімлары зеленые были. Ушандан кегін. Yani mahallalarni boshida da oxirida bittadan tank qo'yib qo'yishdi. Nima yelka nimasiga zelenoy bantik boylab, orqasida nimasi bilan yurishdi, bunday qilib ko'chada ma ko'cha hayron qoldik. Bu yerga kelganimizda yeydigan qoshig'imiz yo'q edi, kosamiz yo'q edi.
Siz o'zingizni Qrim tatar deb bilasizmi, o'zbek deb bilasizmi?
O'zbekistonda tug'ildim, baribir наверное o'zbek deb bilaman.
2014-yilda Qrimni ikkinchi bor tark etgan tatarlar hozir Kiyev yoki Yevropaning boshqa davlatlarida yashamoqda. Ular orasida O'zbekistonga qaytganlar qariyb yo'q hisobi. O'zbekistondagi diaspora vakillarining hisob-kitobicha respublikada hozir 80 mingdan 100 mingga qadar Qrim tatari bor. Ularning aksari O'zbekistonda tug'ilgan 2-chi yoki 3-chi avlod vakillari. Diaspora vakillariga ko'ra ular orasida Qrimga ketishni istovchilar ko'p emas.
Bilganlar so'rashadi, shu ketgim kelmaydi, men bormaysanmi deb. To'g'risi yo'q, ketgim kelmaydi, to'g'ri. Qanaqadir bir dengizni oldida o'zimda uyim bo'lishini, men shunaqa zo'r joyda yashashni xohlayman, nimagadir lekin men tortmaydi, chunki men shu O'zbekistonda tug'ilib o'sganman, O'zbekistonda ilm oldim, men shu yerda tuproqqa, men shu tuproqqa, O'zbekiston tuprog'iga kindik qonim to'kilgan. Ona tilim Qrim tatar bo'lsa ham, meni ota yurtim bu O'zbekiston.
2014-yilda Rossiyaning Qrimni anneksiya qilishi hamda 2022-yilda Rossiyaning Ukrainaga boshlangan bosqini O'zbekistondagi qrimliklar uchun gapirish og'irli va noqulay mavzulardan biriga o'xshaydi. Ozodlik O'zbekistondagi Qrim tatarlarining Avdet madaniyat markaziga bog'langanida bu markazdan biror izoh ololmadi. Muxbir bog'langan aksar o'zbekistonlik Qrim tatarlari esa Rossiya nazoratidagi yarim orolda yaqinlari borligi, urush va anneksiya haqida gapirish ularning yaqinlari xavfsizligiga tahdid bo'lishidan xavotir qilishini ochiq aytdi. Ayni paytda Rossiyaga qarshi kurashayotgan Ukraina armiyasi safida ham Qrim tatarlarining o'rni katta. Va shu bois yarim orolda Rossiya nazoratida yashayotgan tatarlarning ustidan kuchli bosim va tazyiqlar tinmayotir. Hozirda Ukraina mudofaa vaziri bo'lib turgan Rustam Umerov ham Qrim tatarlaridan biri va u O'zbekistonda tug'ilgan. U Ukraina tarixida vazir portfelini qo'lga kiritgan ilk Qrim tatar bo'ldi.
O'zbekistonda, Qozog'istonda bir qancha bo'lgan firma.
Rustam Umerov biznesmen edi. O'zbekiston va Qozog'istonda bir necha firmalar bor edi. Ammo Rustam shunaqa odamki, bunaqalar dunyoda kam. Rustamning dunyoning turli davlatlarida aloqalari ko'p. Urush boshlangandan keyin o'sha aloqalari vositasida Ukrainaga yordam olib keldi. Bir kuni 23 millionmi, 26 million dollarmikin shartnomaga erishibdi, ammo budjetda pul yo'q. O'zbekiston va Qozog'istondagi firmalarni shartda sotib, puliga qurol olib, davlatga topshirdi. Bunaqa odamlar juda kam, ammo hech qayerda bu haqda matbuotga gapirmadi, gapirmaydi. U shunaqa odam.
Ammo hech bir yerda basında men böyle şey yaptım demez.
Allaqachon O'zbekiston fuqarolariga aylangan qrimliklarning Qrim haqida sukut saqlashiga yana bir sabab esa yashab turgan yurtidagi siyosatdir. O'zbekiston hukumati Ukrainadagi urush borasida neytral pozitsiyani tutishini bildirgan, ammo g'arb diplomatlari va Ukraina tomoni Toshkentning urushga nisbatan go'yoki neytral pozitsiyasi aslida Rossiyaga juda ham yaqin ekanini aytishadi. Ukrainada urush boshlangandan beri o'tgan 2 yildan ortiqroq vaqt mobaynida prezident Shavkat Mirziyoyev biror marta Ukraina nomini tilga olmadi. Prezident Zelenskiy bilan muloqot qilmadi. Bu orada u bir necha bor Moskvaga safar qildi. O'tgan hafta esa urush jinoyatlarida gumon qilinayotgan prezident Putinni nafaqat Ko'k saroyda, balki o'zining Toshkentdagi uyida ham mehmon qildi. Toshkentda ekan Putin Ukraina va uning ittifoqchilariga qarshi navbatdagi tahdidli bayonotlarini qildi. Rossiya prezidenti Ukraina bu urushda qozona olmaydi va Ukrainaga yordam berayotganlar global urushni istaydimi deya ochiq-oshkor tahdid qildi. Rossiyaning 2022 yil fevralda Ukrainaga boshlagan bosqini qachon bitishi hozircha noma'lum. Bu urush yakunida Qrim Ukrainaga qaytadimi va agar qaytsa, qrimliklar orzu qilgani kabi bir kuni Ukraina tarkibidagi muxtoriyatga aylanadimi, bu ham noma'lum. Ammo qrimliklar tezroq urush tugab, bu tilaklari amalga oshishini orzu qilishadi va bu oqibatli yo'ldan toymay, millat kelajagi uchun kurashda davom etishini aytishadi.
O'ylaymanki, Qrim tatarlarining o'z mustaqilligi uchun kurashi hech qachon so'nmaydi. Chunki o'sha kichkinagina go'zal orol baribir Qrim tatarlarining ona vatani.
Muxtar jamhuriyati Ukraina tarkibida. Lekin Ukraina demokratik Ukraina Avropa birligining sahibi olarak o'yli Ukrainada ko'ramiz.
Agar biz bu urushda yutqizsak, Qrim ruslar qo'lida qolsa, xalqimiz uchun hech qanaqa kelajak yo'q. Yo Qrimni tark etishadi, yoki ruslashib millat o'laroq yer yuzidan yo'q bo'lib ketamiz. Shuning uchun qo'limizda borini davlatga beramiz.
Uchun ne var bo'lsa, davlatga beramiz.
Human Rights Watch O'zbekiston hukumatini prezidentni internetda haqoratlash aybini bekor qilishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini internetda prezidentni haqoratlaganlik uchun jinoiy jazoni nazarda tutuvchi ayblovni bekor qilish va ushbu ayblov bo'yicha mahkum etilgan barcha shaxslarni zudlik bilan ozod etish yuzasidan amaliy qadamlar qo'yishga chaqirdi. Tashkilot 30 may kuni e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, O'zbekistonda internetda prezidentni haqorat qilganlik uchun qamoqqa tashlanganlar soni oshib bormoqda. O'zbekiston Jinoyat kodeksining Human Rights Watch bayonotida tilga olingan 158 moddasi 3 qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa ommaviy axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butunjahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilishni nazarda tutadi va 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Tashkilotga ko'ra, 5 yillik qamoq jazosini nazarda tutuvchi mazkur ayblov inson huquqlarining buzilishi hisoblanadi. O'zbekistonda odamlar prezident va boshqa hokimiyat organlarini ochiq, ta'qib qilinishidan qo'rqmasdan tanqid qila olishi kerak, deydi Human Rights Watchning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hugh Williamson. Human Rights Watch o'tgan yili O'zbekistonda O'zbekiston Respublikasi prezidentini internet yoki boshqa ommaviy axborot vositalari, telekommunikatsiya tarmoqlarida haqorat qilish yoki unga tuhmat qilish ayblovi bilan qamalgan 5 ta holatni ko'rib chiqqan. Tashkilotning ta'kidlashicha, O'zbekistonda rasmiylar fuqarolarni so'z erkinligi huquqidan foydalangani uchun nohaq ta'qib qilmoqda. Bayonotda aytilishicha, hukumat amaldorlarini tanqid qilganlik uchun jazolovchi qonunlar xalqaro huquqqa zid va ba'zi ifoda shakllari haqorat sifatida ko'rilishi jinoiy ta'qibga asos bo'lmaydi. Prezident yoki boshqa mansabdor shaxslarni haqorat qilganlik ayblovi shunchaki adliya tizimini hukumatning uni ranjitgan yoki tanqid qilgan har qanday shaxsdan qasos olish quroliga aylantiradi, deya qayd etadi Human Rights Watch. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktga rioya etilishini nazorat qiluvchi mustaqil organning so'z erkinligi haqidagi umumiy izohida shunday deyilgan: tuhmat hech qachon qamoq jazosiga asos bo'lmaydi. Barcha jamoat arboblari qonuniy ravishda tanqid qilinishi mumkin. Human Rights Watchning qayd etishicha, 2020 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev tuhmatni jinoiy javobgarlikdan chiqarishga va'da bergan. Ammo buning o'rniga 2021 yil mart oyida O'zbekiston Jinoyat kodeksiga prezidentni internet orqali haqorat qilish degan band kiritildi. Bu prezident Mirziyoyevning islohot va'dalarini shubha ostiga qo'yib, Islom Karimovning o'zgacha fikrni bostirish yo'lidan borishga tayyorligini ko'rsatadi. Haqorat qilganlikda ayblab odamlarni qamash amaliyotiga huquqlar chinakam hurmat qilinadigan mamlakatda mutlaqo o'rin yo'q, deya xulosa qiladi Williamson.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.